Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen også her fra formandsstolen i det gode gamle folketing. Det er jo en særlig dag i dag, hvor både jeg og Henrik Dam Christensen, nærmest samtidig, jeg er lidt før Henrik Dam Christensen, vil ringe klokken og erklære folketinget for åben. Jeg gør det lige først. Sådan. Så er det gode gamle åbne. Og om 2 timer, kl. 12.00, der vil Henrik Dam Christensen som ny formand i Folketinget åbne en ny sæson TDR første tirsdag i oktober, og så, om man så må sige, køre bussen. Der er nye pladser. Jeg var helt nysgerrig, det kan jeg lige så godt sige, jeg har været inde. Man kan finde sådan en plan over, hvem der skal sidde hvor. Og der vil jeg da gerne sige, at jeg er helt nysgerrig, jeg lige skulle se, hvor Lars Løkke skulle sidde. Hvem han skulle sidde ved siden af. Han skal sidde ved siden af Ulla Tørner, som Mette Abildgaard. Men altså jeg vil ikke sige, hvem jeg tænkte, han måske skulle sidde ved siden af, om der kunne blive noget knas på pladserne. Men altså, jeg tror, det bliver meget stille og roligt. Og han skal sidde lige ved siden af, eller lige bag ved Jakob Ellemann. Så kan han måske sidde og viske ham ting over skulderen. Vi ved det ikke.
Det er, fordi han sidder i anciennitetsorden.
Ja, det gør han det?
Ja.
Hjertelig velkommen også til Sonja Mikkelsen. Jeg begynder bare at sidde og plapre her, uden at byde velkommen til jer. Sonja Mikkelsen, Helle Sjelle og Mads Rørvig er på tinge i dag. Rigtig hjertelig velkommen. Skal vi bare lige tage den der sædeplan? Han sidder i anciennitetsorden.
Ja, det er sådan, at gruppeledelserne de sidder forrest, ja, sammen med den politiske ordfører. Derefter så sidder man i anciennitetsorden, efter hvor lang tid man har været medlem af Folketinget.
Nå, men jeg tænkte nemlig, og det er jo så min afgrundsdybe uvidenhed, der melder sig her, men at man ligesom, når man har meldt ud, at man vil gerne være sådan lidt backbencher.
Man kan godt bede om det.
Det kan man godt.
Bede om at blive
flyttet
ned bagved.
Det gjorde Uffe for eksempel, ikke? Hvor han satte sig ned på bagerste række. Så udgangspunktet er det jo, det protokollen siger, okay, efter anciennitet.
Det har Folketinget fuldstændig styr på. Det er sådan set ikke engang noget, partierne behøver at forholde sig til.
Der kommer en folketingsbetjent og siger, at du skal sidde der.
De kender simpelthen rækkefølge.
Der er faktisk, det bliver, når Folketinget åbner, er der sådan en liste, der bliver omdelt med anciennitet for samtlige 179 medlemmer. Så er jo sådan på timer nærmest, ikke? Altså, ja, hvor de er fuldstændig styr på, ja, på den liste.
Og der er det fint at være nummer 1, ikke? Antager jeg.
I forhold til pensionsvilkår, eller hvad tænker du på?
Det er Bertel Hårder, der står øverst.
Også det. Ja.
Den ældste åbne Folketinget.
Ja. Ja, det er rigtigt, det er Bertel.
Ja.
Det er så godt. Ja, jamen, det, altså... Ja.
Så det var ikke helt rigtigt, det du sagde, men det var Henrik Dam, der svingede klokken. Det er faktisk Bertel, der åbner det.
Ja. Det er faktisk rigtigt, det er Bertel, fordi han skal jo ligesom byde velkommen til Henrik. Det er rigtigt.
Jeg har faktisk en sjov historie.
Han skal
få ham valgt.
Det er godt, der er ikke andre, der vil have min post.
Jeg har faktisk en sjov historie fra den gang, jeg sad i Folketinget sammen med Niels Helveg Petersen.
Ja.
Der har haft æren af at være, anciennitets... Med længst anciennitet, ja, et par gange, der så skulle åbne Folketinget. Faktisk, der har han skulle være det lidt mere, end han egentlig har reelt kommet til, fordi at Radikale trådte jo ud af Folketinget i 90'erne, ikke? Det vil sige, at han optjente ikke folketingspension i sin del som udenrigsminister, så vidt jeg lige husker. Nå, men han sagde i hvert fald, at han sad derinde på et tidspunkt, klokken var lidt i 12, alle havde taget deres plads, og den var 11:58, og de var klar til at gå i gang, og så har han jo sin folketingssekretær ved siden af, så jamen, skal vi ikke bare gå i gang? Og så bliver folketingssekretæren helt ligebleg i ansigtet. Nej, nej, nej. Det vil jo være at bryde grundloven. Vi er nødt til at vente 2 minutter, til klokken er præcis klokken 12.
Perfekt.
Ja.
Det kan jeg godt lide, den slags, yes, rettidig omhu.
Præcis.
Det er da glimrende. Vi prøver også at ramme som 10:05, sådan cirka her i det gode gamle. Vi skal selvfølgelig tale lidt mere om Folketingets åbning og åbningstalen. Det er jo Mette Frederiksens første. Det bliver spændende. Det tager vi i starten af anden time. Jeg har sådan, der er også lidt jungletrummer om, hvad hun vil tale om. Og Mads, du sagde også lige, da du kom ind, at der er rygter om, at hun vil tale meget længe. Vi finder ud af, hvordan der vil. Vi vender lige åbningstalen lidt senere i programmet, som sagt. Vi skal også tale om, og hold nu fast, åndelig fattigdom. Fordi det er simpelthen blevet et tema. Men jeg tænker, at vi lige vil prøve at få det defineret, hvad der ligger i det begreb lidt senere. Men først skal vi snakke sygeplejerske, cigaretter og finanslov. Fordi finansloven skal jo også være på plads, inden året er omme. Men det lidt spøjse er, at der er ikke engang blevet præsenteret i finanslovsforslag endnu. Det kommer i morgen. Og man tror, at det er vel... Det må de jo selvfølgelig selv om. Men det er lidt sent, er det ikke det? De trækker den lidt.
Ja, teknisk set, så er der faktisk fremsat et finanslov, fordi grundloven forholder sig til, at der skal fremsættes et finanslov senest den 1. september. Men fordi at Folketinget lå så tæt på folketingsvalget, ja. Lå så tæt på den dato, jamen så fremsatte man bare en, man kan sige, passiv fremskrivning. Så det var ikke, det var bare en teknikfinanslov. Så man kan sige, der er faktisk et kedeligt finanslovsudspil.
Ja, men så den konkrete, den rigtige.
Den konkrete, og der kan man sige, er det sent, er det tidligt, er det fair nok, at den nye regering lige skal sætte sig i stolen, der er en sommerferie og har lavet noget politik og beregnet nogle ting. Man siger, ja, det er fair nok, at de skal gøre det. Og så kan man så sige, hvorfor falder det så lige i morgen? Jamen der kan man sige, der er åbningstal i dag, så kan man lige løfte lidt af sløret, så kommer den hele planen så onsdag, og der er åbningsdebat torsdag, hvor at man jo ikke vil have siddende på sig, at man ikke har fremlagt den endnu. Så jeg tror, det er en velorkestreret forløb det her, men jeg synes ikke, man kan bebrejde regeringen. At
nej, men det var heller ikke, det var ikke på det var faktisk ikke på den måde, det var mere, men det bliver vel en ret intens uge så.
Ja, det kan man sige.
Der bliver noget at snakke om.
Ja, det kan man sige, også fordi man kan sige, det er jo normalt en intens uge, fordi der er både åbningstalen, som man skal forholde sig til, og så er der den her maratondebat to dage efter om torsdagen. Og det nye er jo så, at man måske ikke rigtig ved, hvad man skal debattere på torsdag, fordi at man jo først får forslaget onsdag, altså relativt kort tid til at læse det igennem.
Men åbningsdebatten om torsdagen relaterer sig jo primært til statsministerens åbningstale, både den mundtlige og den skriftlige, og så er der jo også et lovkatalog. Så det er jo det, man debatterer. Man debatterer ikke finanslov. Finanslovsdebatten kører særskilt.
Det er klart, men hvis der ligesom bliver meldt noget ud onsdag, der stikker ud, så ville det oppositionen dårligt lige at få.
Det meste vil være stukket ud i dag. Hun kommer med det i dag. De vigtige elementer kommer frem i dag. Ikke med kroner og øre måske, men som element.
Jeg tror, de positive ting kommer i dag. Hun berører nok ikke tisleren i sin tale. Det er jo så det, man kan læse sig frem til der i morgen.
Det kommer an på, hvor langt den bliver. Hun tager hele.
Men det bliver vel også alt andet lige spændende at se, hvordan man vil finansiere alle de her gode løfter, som man nu er kommet med.
Det har Cepos jo givet en forklaring på.
Jo, men jeg tror da stadigvæk,
at når man
står i en åbningsdebat, så vil man da også diskutere de ting. Så får man jo ikke bare lov til som regering at køre derud af og sige, at vi vil rigtig mange gode ting, uden også at anvise den her finansiering og have styr på de ting.
Nej, men det er vel meningen. Det er vel der, I som konservative skal sidde klar. Eller dine kolleger jo. Jeg antager ikke, at du sådan som wildcard dukker op. Men altså,
jeg tror ikke, nej.
Men lad os prøve at jeg sad og kiggede lidt på det, og vi ligesom prøve at se, hvor meget konkret der var dukket op. Ikke ret meget, men jeg kan spille klip for jer, fordi Mette Frederiksen har jo løftet en lille flig for, hvordan der var ledet. Så nu kommer der lige, hvis I tager hovedtelefoner på, der kommer lige 2 minutter, hvor Mette Frederiksen sådan lige i grove træk fremlægger. Hvad er det, vi skal her?
Danmark bygger på tillid. Vi tør gå sammen om de store opgaver. Folkeskolen, sygehusene, ældreplejen og børnehaverne. Vi har den solidaritet. Danmark er også et land, hvor de bredeste skuldre bærer de tungeste byrder, hvor uligheden ikke er for stor. Sådan har vi indrettet os, og det er retfærdigt. Og det er fundamentet under det land, vi har skabt, et af de rigeste og mest trygge i verden. Men står solidariteten og retfærdigheden stadig lige så stærkt? Nej. Forskellen er blevet for store. Og det er da et paradoks, at mens arbejdsløsheden er rekordlav, mange familier har heldigvis fået flere penge mellem hænderne, det går godt, så oplever vi, at velfærden er presset. Der bliver løbet stærkt på sygehusene og på plejehjemmene, og år efter år er der blevet skåret ned på uddannelserne. Vi sætter derfor velfærden først. Når vi bliver flere ældre, og når der kommer flere børn, så skal pengene følge med. Flere penge, så vi kan ansætte sygeplejersker, socioassistenter og pædagoger. Om en uge fremlægger regeringen vores finanslovsforslag. Velfærd først. Allerede i morgen fortæller vi om finansieringen. For når vi vil styrke velfærden, så viser vi selvfølgelig også, hvor pengene skal komme fra. Det er ansvarligt. Og lad mig give jer bare et eksempel. Den tidligere regering planlagde en skattelettelse til dem, der får deres telefon betalt af deres arbejdsgiver. Den skattelettelse, den kommer vi til at aflyse. Det bliver ikke dyrere for den enkelte, men det bliver heller ikke billigere. Det er ikke fordi, vi ikke under danskerne en skattelettelse, men fordi vi mener, at der er noget, der er vigtigere. Og det er faktisk det, finansloven handler om. og prioritere pengene. For os er det velfærd, en grøn fremtid, og så skal vi genopbygge skat og politi. Det er vigtigere end skattelettelser, og det er velfærd først. Det Danmark tror jeg på. Det er vores Danmark. Ansvarligt, retfærdigt og solidarisk.
Ja. Retfærdigt, solidarisk. Hvad siger vi så? Sonja Mikkelsen. Det er vel, altså det er jo ikke, sådan her kommer åbningstalen jo næppe til at lyde sådan. Altså det er jo også sådan en lidt til vælgerne, ikke? En reklamevideo.
Jo, men det er åbningstalen også.
Jo, men altså, det bliver vel, der bliver vel løft. Altså, det er bare fisker lidt efter, det er, kommer der mere end den der aflyste skattelettelse på telefon? Altså det har jeg bare tænkt over, bare, ja. At den eneste kanin, hun føler, hun vil hive op af hatten her, ja. Det er den. Er det lidt?
Og jeg tror jeg nu heller ikke bliver det eneste. Altså, hun har jo allerede erklæret, at vi skal hæve prisen på cigaretter. Det vender vi tilbage til i dag, måske.
Det gør vi.
Og har talt om det her med arveafgiften på familieejede virksomheder, når de generationsskiftes, eller hvad der sker med dem. Så der er jo flere elementer, som hun allerede har peget på. Mm. Og det er klart, at det samlede billede får vi først med finansloven i morgen.
Men det spændende bliver selvfølgelig i det hele taget, om nu når der er det her råderum, om hun som egentlig ser ud til, i hvert fald, at være rimelig godt, om hun så også samtidig vil gå ind og så faktisk, nu aflyser hun den her skattedelelse, men om hun direkte vil gå ind og lave nogle skattestigninger alligevel, simpelthen for at få råd til endnu mere velfærd og lave en kæmpe gavebod til danskerne i forhold til det, hun har lovet, i forhold til det, som hun gerne vil lægge på bordet. Og det har hun jo mulighed for, hvis det er det, hun
synes vil. Synes du, det er det, man hører i den her tale? Lugter det for dig?
Jamen,
sidder du som
konservativ
og synes, det lugter lidt? Jamen, lugter det af skatteforhøjelser?
Jeg synes i hvert fald ikke, man kan helt udelukke det. Når hun hele tiden siger, at det handler om velfærden, det handler om velfærd først i forhold til de her ting.
Men der genoprettet skat, genoprettet politi.
Ja. Der skal mange penge til.
Ja, hvad tror vi?
Jeg tror, der hvor at det virkelig, man kan sige, kommer til at gøre ondt, det er ikke så meget det, der bliver nævnet her, fordi der er ikke så mange ude i befolkningen, der er ondt af generationsskifte og så videre. Det er i hvert fald svært lige at få direkte link til, hvad betyder det for mig. Der, hvor at det kommer til at blive vanskeligt, det er der, hvor man også ønsker en adfærdseffekt. Og her tænker jeg på klimaet. Fordi det er klart, når man har så højt et ambitionsniveau, som man har i stort set alle partier af Folketinget, om at der skal ske noget, CO2-reduktionen skal ned, så skal du også tage nogle virkemidler i brug, som kan mærkes. Man har allerede talt om en flyafgift. Det kan være, der kommer noget på landbruget. Alternativet har talt om kødafgift, det er ikke så meget, men det er altså, for at komme op på de 70%, så er det altså nogle af de der knapper, der skal drejes på, alene på grund af, at adfærden skal ændre sig. Mm-hmm. Hidtil har det jo bare været fordi, at man kan sige, jamen vi vil gerne finansiere noget, så vi skruer op for skatten her, og det har nærmest været en målsætning, at man helst ikke skulle kunne mærke det. Her er det lige modsat, og det mangler vi ligesom at se, og det er nok derfor alvor i forhold til finansiering, at folk kommer til at mærke, hvad hedder det, at det betyder noget. Men det er jo også det mandat, regeringen har fået, så det er jo helt fair. Men det er der, det for alvor kommer til at stå politisk set.
Ja, og vel, man har vel også lagt i kakkeloven for sig selv sidste weekend i New York. Altså, der blev jo talt dunder til klimatopmødet. Dan Jørgensen talte dunder, Mette Frederiksen holdt tale. Man har vel lagt sig i selen på, at det ville være mærkeligt at stå altså klokken 12 og sige, ja.
Det er ikke svært at skrive en tale om klimaet. Det er heller ikke svært at stille sig op og holde den. Det svære er at lave den politik, der følger i halen af det, hvis man skal lave et impact. Mm-hmm. Regeringen har sat sig nogle meget ambitiøse mål, som de så skal leve op til. Det er der, at man virkelig skal se, om man kan sige, der er fod til at fylde skoen ud.
Ja. Sonja Mikkelsen.
Altså, jeg tror ikke, vi skal forvente, at hun i dag løfter sløret for konkrete elementer i forhold til den grønne omstilling. Det tror jeg ikke. Hun vil tale lidt i stil med talen i FN, og så vil hun beskæftige sig med den klimalov, som der er lagt op til, som det er ligesom det første skridt til at få løst, eller komme i gang med at løse opgaven. Klimaloven er vel lidt i stil med budgetloven på det økonomiske område, så er klimaloven sådan lidt en ramme for hvad kan vi tillade os at gøre fremadrettet, og hvad bliver vi nødt til at gøre noget ved, for at vi kan nå vores målsætning. Og det er jo interessant, at hun har Dansk Industri med sig, hun har pensionskasserne med sig, hun har det internationale samfund med sig, hun har vælgerne med sig på det her område, og sandelig også en hel del af de borgerlige partier nu.
Med. Altså stort set alle, som Mads var inde på, har jo meldt sig under de 70% faner.
Jeg tænker, at hun der kan holde en meget overordnet tale i dag, fordi der simpelthen ikke er konkrete aftaler på plads på det grønne område. Så det vil først komme i forlængelse af klimaloven, som de jo har sagt, at de vil lægge op til at få vedtaget det her efterår. Og det vil sige, de der konkrete ting, der skal komme, og som måske også kan være adfærdsændrende i forhold til befolkningen, det bliver først fra foråret af, at vi vil se de elementer.
Så nu ser det lidt, nu sætter jeg det lige lidt på spidsen, men i dag vil være en skåltale ala FN.
På det grønne område, ja. Det er min forventning.
Okay. Men dog ikke, altså der ligger jo i lovprogrammet, der kommer jo så en plan for en klimalov, ikke? Så man må jo sige, det er ikke, hvis man skal give Mette Frederiksen, det er ikke bare en tale. Altså, vi kan allerede se konturen af, at man agter at lave handling deraf. Alle har talt om, at vi vil have en klimalov. Det er de første, der har beskæftiget sig med, hvad der skal indholdet. Stå i den. Det er jo måske der, det spændende er. Og det er jo så det, man vil se folde sig ud over efteråret.
Men det er vel også, der oppositionen kan sige, jamen, det er din bold lige nu, ikke?
Jo, men altså, det er også farligt for oppositionen, fordi at analysen er vel, der er ikke rigtig nogen, der kan holde til at stå uden for det her klimaarbejde. Så man kan sige, Mette Frederiksen har jo også, man kan sige, overhånden i forhold til forhandlingen. Mm. Og det er klart, at det er der, hvor at her fra Danmark virkelig kan sige, okay, den der ferie til Mallorca med 4 børn, den bliver 1000 kroner dyrere. Jeg skal tænke over, hvad for noget kød jeg køber og CO2-aftryk på det. Det er der, hvor man kan se det private økonomien. Er der så stadig den accept af, at klima fylder så meget, og begynder det at flytte stemmer der? Og er der nogen, der tør indtage nogle standpunkter, der afviger lidt? Det er der, det for alvor bliver spændende.
Det er meget interessant. Helle Schelle?
Jamen, der er jo heller ikke nogen tvivl om, at efter den valgkamp, man nu har set, efter de temaer, der har været fremme, der fylder klima rigtig, rigtig meget. Og især den. Nu meget apropos, hvem er det, der, hvordan vil befolkningen reagere, så i hvert fald den yngre del af befolkningen vil jo nok stå lidt mundlamt tilbage og sige, hvad var det, der skete, hvis ikke, at det fylder rigtig meget i hendes tale i dag. Og når man taler om adfærdsændringer, så er det måske også den yngre del, som egentlig er parat til at tage de rigtig store skridt, hvor den lidt ældre del siger, nå ja, men det går jo egentlig meget godt, og at vi behøver måske ikke at lave revolutioner lige nu. Mm-hmm. Så der bliver også et skisme mellem, når man tager de her virkemidler i brug, som du er inde på, Mads, at hvad er man egentlig parat til? Og der tror jeg også, man kommer til at se lidt måske en konflikt mellem generationer, fordi at fru Jensen på plejehjemmet siger måske, jamen, hvorfor må jeg ikke få min bøf, som jeg altid har skulle have, for har haft lov til?
Fordi, hvorfor er det en sælgerbøf?
Nu skal vi også se på klimaet i forhold til madlavningen i kommunerne, hvor imod ned på i de yngre generationer siger de, jamen hvorfor kan vi ikke få lov til også at gøre noget ved klimaet på det her område? Så der bliver en kæmpe udfordring, men i forhold til hele klimaområdet, er det jo også blevet lagt frem, at nu ser man på den her klimaloven, og så kommer handlingsplanen først senere. Mm-hmm. Så det vil også sige, at partierne, hvis ikke de er med i selve klimaloven, så er de heller ikke med i selve udmøntningen.
Nej.
Og det kan måske være lidt svært at stå uden for det, og så se på, hvad de andre finder på, hvis ikke man er med. Jeg tror, der vil være et. Blandt de borgerlige partier også vil være en meget stor. Der skal meget til, før at man står udenfor. Fordi man godt ved, at det her det er noget, der er kommet for at blive. Mm-hmm. Det er et emne, som man er nødt til.
Men vi har jo set sig selv Dansk Folkeparti. Jeg vil ikke sige vende på en tallerken, men i hvert fald dreje sig på tallerkenen. Med det argument, at man vil holde Enhedslisten og SF i ørerne. Man er bange for, hvor de vil løbe hen med en klimalov. Det argument kan man vel også bruge, Mads Rørvig. Det er vel sådan, altså.
Ja, det kan man, og man kan sige, det spændende bliver jo også, nu siger jeg ikke, at øget forbrug til velfærd og en klimaindsats nødvendigvis er modstridende. Men med det ambitionsniveau, der er lagt på en 70% reduktion inden 2030, så kommer til at koste penge og velstand, hvis man virkelig vil følge den til dørs. Ikke? I hvert fald med den teknologi, vi lige kan se nu. Det tror jeg, der er bred enighed om.
Og så, ikke andet, hvis man vil satse på at udvikle anden teknologi, det koster jo også penge.
Ja, lige præcis. Så hvis jeg virkelig skal sætte den på spidsen, og man skal helt op til de 70%, så skal man et eller andet sted vælge mellem at prioritere ekstra sygeplejersker eller mere reduktion på CO2. Altså, de er virkelig sat på spidsen, ikke? Det er bare at sige, jeg tror også, der er tænkt meget over, nu hørte vi det der klip med Mette Frederiksen, hun sagde velfærd før klima, sagde hun klima før velfærd. Altså, det er dilemma, de kan sidde inde i.
Hendes plan hedder jo velfærd først.
Yes.
Og det vil ikke til at tage fejl.
Nej, og det tror jeg også, har klangbund derude i danskerne, ikke fordi klima ikke er vigtigt, men velfærd først. Fordi det er klart, at man vil sidde inde i forhandlingslokalet, og du har et vis antal milliarder at prioritere. Hvad er det så, der står øverst på sedlen?
Sonja Mikkelsen.
Jeg mener ikke, at de to ting i virkeligheden, hvad skal man sige, er hinandens modsætninger.
Nej, ikke.
Jeg har den oplevelse, at de fleste danskere, de har det fint, men de er også af den opfattelse, at den offentlige sektor er blevet klemt for hårdt under de skiftende borgerlige regeringer. Og derfor er det noget, der skal rettes op på. Der er også nogle hvad skal man sige, regler, der skal afskaffes simpelthen, som ikke nødvendigvis koster penge at afskaffe, men som gør, at man giver de offentlige ansatte mere slip i forhold til deres fagligheder, så de kan løse deres opgaver, så som de synes, det er bedst i den arbejdssituation, de er i. Så jeg tror, vi vil komme til at se mange initiativer, som er lovændringer, der ikke koster penge, men som ændrer på den måde, man styrer den offentlige sektor på. Det er det ene, og det andet, det er så, at der her nok til en start, hvis man kan sige det sådan, inden man egentlig kommer i gang med de store, mere omkostningstunge dele på miljøområdet, der er der plads til, at man får styrket velfærden, for eksempel med flere sygeplejersker. For eksempel med flere pædagoger.
Jamen, vi kommer tilbage til sygeplejerskerne og pædagogerne lige om lidt. Hvad tror vi?
Hvis du tager den her 70% diskussion, ikke, så er der jo himmelvid forskel på 60% og 70%. Ikke? Du kan sige, der er jo sikkert også altså nogle frugter, der hænger lavere end andre, sådan noget med, altså som sådan jeg er inde på, noget, der ikke koster penge, men alene er, at skulle der være en vejbane forbeholdt elbiler eller et eller andet, altså det er jo ikke noget, der koster penge, men der kan du nå et vist stykke, men skal du helt op på 70, så kommer det til at svige, ikke? Og du kan sige, der er jo selvfølgelig lang tid til 2030, men der er jo ikke længere tid, end regeringen skal nok have bevist et eller andet i løbet af de næste 3-4 år, hvor man skal se, at kurven går nedad, og der er lavet nogle initiativer, også nogen, der kan mærkes. Så jeg opfatter egentlig ikke efterårets forløb her som det mest spændende. Det skal nok komme til at gå op, og du får en overordnet klimalov, du får en rød finanslov, den kan vi måske godt tegne relativt hurtigt. Det er forløbet i foråret, hvor du skal have lavet de her konkrete klimainitiativer, så ligger der også den her tidlige tilbagetrækning ude i horisonten, der også bliver spændende. Men det her efterårsforløb, det er ambitiøst, men nogenlunde givet.
Mm. Men selvfølgelig bliver det spændende i forhold til klimaet. Hvad der kommer først, om det bliver velfærden eller klimaet. Nu sagde du, Sonja, at det var jo ikke nødvendigvis hinandens modsætning, men hvis vi skal bruge nogle penge på det, så er der jo alligevel en prioritering. Der er kun en vis mængde, man kan bruge, og så skal man jo vælge det ene noget før noget andet. Men det bliver meget spændende at se på, hvad gør man så i den sammenhæng, og hvem er det, der kommer ind i forhandlingslokalet, fordi hvordan bliver finansloven skruet sammen? Bliver det en meget rød, venstreorienteret finanslov i forhold til det, der ligger i forhold til hele de konjunkturer, der bliver taget for en aftale omkring klima og klimahandlingsplanen. Fordi hvis venstrefløjen kommer til at dominere alt for meget, så er det måske svært at se, at de borgerlige i forhold til de virkemidler, der så bliver taget i brug, at de er med hele vejen i forhold til klimaet.
Sonja?
Altså, jeg har en forventning om, at den her finanslov ikke bliver for en særlig farve, bortset fra, at det bliver en velfærdsfinanslov. Jeg er 100% sikker på, alle de steder, hvor man vil lægge ekstra til at bruge penge, det vil være på velfærdsområdet. Altså det, man kan kalde velfærdsområdet i form af børnehaver, vuggestuer, og ældreområdet osv., det, der kan følge med den demografiske udvikling, måske lidt oven i det. Ja, Det har jeg en forventning om. Jeg tror ikke, at der bliver sådan noget med, at nu statsligt gør vi en hel masse private virksomheder. Eller sådan. Altså, de der røde elementer, som man kunne forestille sig, Enhedslisten ville komme ind med, det får ikke engang på jorden. Det tror jeg ikke på.
Mm. Men lad os prøve lige en gang så se lidt konkret på, hvad der sådan kan komme på bordet, og hvor man vil vægte. Fordi Helle Sjelle, hvis nu tager jeg lige dig som repræsentant for hele Blå Blok, det er selvfølgelig måske lidt overdrevet, men alligevel. Vi har været inde på et par håndtag, en håndfuld, og jeg kan lige smide et par stykker mere i bunken her. Der er noget med kødafgifter. Det er der nogen, der siger, jamen det batter sådan set. Hvis vi holder op med at spise oksekød nu, og ligesom afskaffede oksekødsindustrien, så er der nogen, der vil miste jobbet, men CO2'en ville have det bedre. Afgifter på flyrejser. Så er der jo også landbruget. Afhængigt af, hvor hårdt man vil gå til dem, der står Enhedslisten, og I hos de konservative nok, en lille smule forskelligt.
Det tror jeg også.
Det er sammen med Venstre. Og så er der jo hele, vi talte om det her i det gode gamle, i sidste uge, at pensionskasserne lige pludselig er dukket op med 350 milliarder kroner. Som de har øremærket til grøn omstilling. Men hvad for nogle af de håndtag ved Blå Blok, lad os bare tage de konservative så, ligesom gå ind med? Vil man acceptere en bred vifte af ting, eller vil man gå ind og sige, vi skal passe på landbruget, og vi skal passe på kødet, men fuld gas på pensionskasserne, og vi kan altså godt leve med at flyve lidt
mindre. Det har man jo egentlig ikke lagt sig fast på, og det synes jeg egentlig også er meget godt, man ikke har, fordi det giver jo altså mere.
Ja, men man må vel have et overblik over, hvad man helst vil have.
Jo, men det er klart, at man går ikke ind og, tror jeg, og lægger en stor kødafgift på. Det har jeg for eksempel meget svært ved at se. Jeg har også svært ved at se, at man går ind og klemmer landbruget for alvor, kan man sige, i de her ting. Men jeg synes omvendt set også, at man selvfølgelig skal være åben for, at der skal ske noget. Men det kommer jo an på, for eksempel, hvis man ser på kommuner, så kan man jo lave de her planer i forhold til, nu er vi inde på netop kød og maden før i de offentlige institutioner. Der kan man jo godt gå ind og så sige, at vi vil gerne reducere klimaet, og så sørge for at lave noget mere klimavenlig mad. Så selvom man ikke laver direkte en afgift på kød for eksempel, så går man alligevel ind og rører ved nogle håndtag på
så en, den en, måde, en central styret madplan. Altså,
ej,
det vil konservativt være med på.
Ikke en central styret madplan, ja. Men det er jo noget, som man kan gøre rundt omkring, uden at det egentlig koster ekstra i forhold til, at man rører ved nogle håndtag. Mm. Og så må vi se, hvordan og hvorledes, at man så kommer ind i forhold til det grønne, og det forhandlingsrum, der er der. Men jeg har da en klar opfattelse af, at man gerne vil være med til, og det har Søren Pape jo også meldt ud, at man gerne vil være med til, at nå de 70%. Mm. Og så må man så se, hvordan og hvorledes man så kommer derhen. Så har hele industrien har jo også meldt ud, at de gerne vil være med på de 70%.
Og det betyder, ja, de har jo simpelthen lavet deres egen plan.
Og det betyder selvfølgelig også noget, at virksomheder og andre er parat til at gå ind og yde en indsats på det her område.
Okay. Sonja Mikkelsen?
Ja, og det gør Dansk Industri helt frivilligt, kan man sige. Fordi de kan se, at der er en god forretning i det. Jeg arbejder en del med forskellige uddannelsesinstitutioner. Og der er næsten ikke en uddannelsesinstitution i dag, der ikke arbejder med at reducere deres CO2-aftryk. Og sådan sker det hele vejen rundt, også i kommunerne. De arbejder med verdensmålene og forsøger at se, hvor kan vi bidrage bedst muligt med det, vi nu engang har med at gøre. For eksempel, hvis man har kantinedrift, så går man over til at sikre, at der kun måske er 20% kød i stedet for, og så 80% grøntsager i stedet for, hvor det måske plejer at være 50-50. Man går over til at købe lokalt i stedet for globalt, hvis man kan sige det sådan. Og altså, der er så mange initiativer i gang, både i forhold til den måde, man driver sine uddannelsesinstitutioner på, men også i forhold til, hvordan man underviser, sådan at børn og unge, og også dem selvfølgelig på de videregående uddannelser, at de i højere grad får en bevidsthed om, hvad de kan gøre med deres faglighed, når engang de er færdiguddannet, så de også af den vej kan være med til at udvikle verden i den rigtige retning.
Mm. Hvad så,
der er meget i gang.
Nu er Dansk Industris plan blev nævnt et par gange, og jeg tror, at de meget gerne så den implementeret. Den siger ikke 70, den siger 65, Og i den store plan er også indeholder blandt andet en afskaffelse af topskatten. Og sådan. Så jeg tror ikke, at man kan sige, at hele pakken flyver. Ikke?
Det var et meget tydeligt industriaftryk på den plan. Den kom jo, hvor den kom fra.
Lige præcis. Også for at sige, der er selvfølgelig nogle lavt hængende frugter, der er bare ikke særlig mange tilbage. Så det gør ondt. Altså, det er, altså, du må sige ud på plejehjemmet til dem, der gerne vil have hakkebøf, at det må I ikke få længere. I skal have selleribøf. Må sige, at den der flyrejse bliver godt nok dyrere. Så kommer der er altid et modargument for alle mulige andre. Som siger, flysektoren er kvotebelagt, så det, vi flyver mindre fra Danmark, det fyrer de mere op for kulkraft i Polen. Så det giver nul, men det appelleres til at flyve mindre. Så vil sige, hver gang der er et klimainitiativ fra nu af, der skal batte noget, så er der et argument imod, og det kommer til at gøre ondt. Altså hvis du skal op på de der 70%. Så det er der, det bliver rigtig spændende.
Ja. Men man er jo også godt i gang ude omkring i kommunerne. Altså som du nævner, Sonja, og på uddannelsesinstitutioner. Altså man gør mange ting. Altså der er jo en forventning om, at kommunen ikke bare læner sig tilbage og siger, at det er alle andres ansvar. Men der går man ud, og der laver man for eksempel bare for at... Også at nedbringe CO2, laver man grønne tage, man går ind og ser på bygninger i forhold til CO2-reduktion. Hvad kan man gøre der? Altså, der er sådan en perlerække af forskellige ting, som man lokale initiativer tager allerede nu for at nedbringe, og gøre noget på det grønne område. Mm. Så der er en villighed til at gå ind og gøre noget, og så er det spørgsmålet, hvor mange penge skal der så med?
Jamen, det er vel også et spørgsmål om... Mm. Hvor langt den der villighed strækker sig. Fordi du nævner de her ting med uddannelsesinstitutioner og kantiner og det ene og det andet, og det er jo rigtigt nok. Men det er jo også i nålstiks omegn. Altså, der skal jo også nogle lidt større initiativer til. Og hvordan vil Mette Frederiksen få serveret den, at det er jo, som Mads siger, og som vi alle sammen er enige om, tror jeg, hvis man skal nå de der 70%, og det er ligesom det, man har sagt. Nu er skåltalerne holdt, nu skal der leveres. Det kommer til at gøre ondt. Og hvordan får hun serveret?
Jeg forsøger bare at sige, at jeg tror ikke nødvendigvis, at man skal til at lægge afgifter på kød og sådan noget, for at få folk til at spise mindre kød. Altså, der er en drivkraft for det her område, og det, at du uddanner den næste generation til at have forståelse for, hvordan tingene hænger sammen, tror jeg betyder rigtig meget. Mm. Så det, at der allerede er en udvikling i gang på det her område, også stærkt inspireret af FN's verdensmål. Det får mig til at sige, at jeg tror ikke staten så meget kommer til at skal gøre noget på de der områder. Jeg tror, statens opgaver, det bliver på de store områder, altså det, der virkelig kommer til at flytte noget i forhold til vores strøm. Hvordan får vi det produceret på den mest optimale måde osv. Det tror jeg. Jeg læste lige, at der nu... Altså, der er en regel om, at kommuner ikke må eje solcelleranlæg. Sådan en regel kan man jo bare fjerne, for eksempel. Mm. Det kunne være en rigtig god idé. Det er, fordi kommuner ikke må være forsyningsvirksomheder. Det er sådan noget, der ligger i noget andet regi. Men det er jo helt åndssvagt, at kommuner ikke må have solcelleranlæg stående på deres tage.
Det er der sikkert nogen i forsyningsbranchen, der nok skal kvise sig over. Men, ja. Altså...
men sådan er der jo så mange. Vi har stillet så mange barrierer op for mange ting, der kan gøres inden for det, der virker inden for den grønne omstilling, dem skal vi jo have fjernet.
Ja. Ja, man kan sige, jeg tror, den anskuelse, du har, det får os måske op på, nu siger jeg bare et tal, 50%. Altså, det er alle de der...
Altså, vi har noget af de 40.
Ja, ja, men du kan sige, det er de der no-brainers. Altså, dem er der jo ingen, der kommer til imod. Det er bare ud over rampen. Det er ikke svært. Det er det sidste, der går ondt. Og det er derfor også, at de brugte relativt langt tid på at forhandle 60 eller 70 derinde i regeringslokalet, ikke? Altså fordi, de kom på overarbejde.
Men det er også fordi, Mads, vi skal jo passe på med, at vi ikke tænker, at løsningen det er med den nuværende teknologi. Ja, altså men, de har jo også sagt, jamen, at de vil bruge ekstra mange penge på forskning inden for, hvad skal man sige, det der kan hjælpe med den grønne opstilling. Ja, og vi ved alle sammen, at vi har store problemer med at opbevare strøm, som er produceret på vind, fordi det batteri, den batteriteknologi, vi har, ikke er OK. Der skal gøres noget mere der. Og sådan er der jo en række områder. Jeg tror faktisk ikke, det er muligt, at man kan nå 70%, hvis man alene skal basere sig på nu kendt teknologi.
Men jeg tror, problemet er, at det er ikke for at være sortseer eller noget, men det kan jeg jo godt følge, hvis at målsætningen var i 2050. At jo, vi skal give noget til forskning og sådan noget, men det er lige om lidt. Altså, det er i 2030. man skal have reduceret det med. Og jeg håber da, det lykkes, og at man kan få lavet de initiativer, der er nødvendige for planetens skyld. Det er bare... Det er ikke bare gjort med at sætte nogle flere penge af, og sådan, det kommer til at gå ondt.
Men jeg tror altså også, det går hurtigt, af min fornemmelse, ude i kommunerne i øjeblikket, fordi du har også, så har du elbilstrategier, og folk efterspørger, der er det for eksempel bare et problem nogle gange, at der simpelthen ikke er ladere nok. Altså, der er jo altså en del af befolkningen, som er meget parate. Jeg tror, som jeg sagde i begyndelsen, at et af udfordringerne bliver, at der er måske en yngre generation, som er virkelig parat, som næsten ikke synes, det her går hurtigt nok. Og så er der en ældre generation, som trækker lidt mere og siger, men behøver vi nu alligevel gøre de her ting? Og så at finde, man kan sige, knække nøden på det her område, det tror jeg bliver en af udfordringerne. Hvordan kan man ligesom udnytte, at de yngre generationer er parat til at gå foran, og så ligesom trække de ældre med? Jeg tror, det bliver nogle af de ting, som man skal arbejde med. Og det er måske derfor, man også kommer til at bruge nogle penge på noget.
Jeg tror virkelig også, der er en generationskløft, det her med, at man er blevet opdraget, altså velfærdsfremgang er et spørgsmål om at et større hus, nyt køkken, en ekstra bil, alt det der, the good life, ikke? Hvor man kan sige, at velfærdsfremgang for en yngre generation handler om hvad hedder det, at der kommer ekstra antal kvadratkilometer skov mere, alt det der, ikke? Hvor man siger, der er virkelig et paradigmeskifte, og generationerne er dybt forskellige. Der er det her klip fra et gymnasium i Aalborg, hvor Mette Frederiksen deler roser ud, som Socialdemokratiet altid har gjort, hvor der en, der siger, er du klar over, at det der, den der rose der, det er noget af det mest klimaforurenende, du kan gøre, det er de der kunstige plantede blomster der, ikke? Hvor Mette Frederiksen helt er taget på sengen. Altså, det, jeg synes bare, ikke for at bebrejde Mette Frederiksen, men bare for at sige det der generationskløft, hvor en ung aktivist aldrig kunne finde på at dele blomster ud, fordi det er jo klimabelastende. Så der er virkelig en generationskløft i den måde, man tænker på. Så hvis planen var i 2050 eller 2060, var jeg sikker på, at vi nok skulle komme i mål. Det er simpelthen den der, hvor meget man er villig til at give sig selv for at nå det inden 2030.
Det fordrer helt sikkert, som Sonja også var inde på, en holdningsændring. Så lad os tage et skridt videre. Vi lader klimaet hvile. Men ikke for meget, for der er som sagt kort tid til 2030. Og det bliver spændende at høre, hvad Mette siger her kl. 12. Men vi skal også lige forbi de her sygeplejersker. Fordi, og det synes jeg er ret interessant, der er også noget med en holdningsændring i forhold til sygeplejerskerne. Mette Frederiksen meldte ud, at man altså som sagt gerne vil have 1000 ekstra sygeplejersker. Så har man sagt, når man det bliver sådan lidt der er jo mangel på sygeplejersker. Altså der er ikke sygeplejersker at få nu, og de der er slet ikke 1000 sygeplejersker. Det er jo ikke sådan, at der står 1000 sygeplejersker og venter, og man kan ansætte dem. Der er ikke nogen, de skal uddannes. Så har man sagt, når man så tager vi så kommer der 500 i 2020, 500 mere i 21. Men stadigvæk ser din mål ud til at være en lille smule svært at nå. Jeg vil bede om lige at tage bøfferne på igen, fordi nu skal I lige høre. Og jeg altså det kan jo være mig, der er uretfærdig her, men jeg synes igen, at jeg har svært ved at se planen. Det er det, Mette Frederiksen, som bliver spurgt på Danmarks Radio omkring de 1000 sygeplejersker.
Det koster omkring 600 millioner kroner om året at ansætte 1000 flere sygeplejersker, og dem afsætter vi i vores finanslovsforslag. Vi har nogle udfordringer med at få rekrutteret så mange sygeplejersker, det har vi jo vist hele tiden. Så forslaget er, at vi starter med 500 næste år, og allerede året efter, så er vi oppe på de 1000, som vi lovede i valgkampen.
Men der er jo hverken 500 eller 1000 ledige sygeplejersker. Hvordan vil I skaffe dem?
Først og fremmest tror jeg, at sygeplejerskerne og sosuerne og pædagogerne og lærerne har behov for at høre, at der er kommet en ny regering, som vil ansætte nogle flere kolleger, fordi der bliver løbet rigtig stærkt i vores velfærdssamfund. Og det, at der er blevet sparet så meget, og at man løber så stærkt, tror jeg har skubbet gode fagfolk ud af den offentlige sektor. Så første skridt, det er, at danskerne har valgt en ny regering, som vil prioritere velfærden. Og alene det, tror jeg, at sige, nu vil vi velfærd. Vi vælger velfærd først, vi ansætter flere kolleger, stopper forhåbentlig nogle af dem, der er på vej ud af den offentlige sektor, så vi fastholder dem. Det er første skridt.
Ja, altså, som jeg hører det her, bliver der jo sagt, at bare tanken om, at der er kommet en ny regering, vil motivere 1000 sygeplejersker nærmest ud af den blå luft. Og det vil i hvert fald motivere nogen til at blive der, men det giver vel stadigvæk ikke 1000 sygeplejersker, sådan.
Nej.
Savner man ikke lige, men hvor man får trampet dem op
i jorden? Jeg hæfter mig i hvert fald ved, at over halvdelen af alle sygeplejerskerne, der er ansat i den offentlige sektor, de er på deltid.
Det er korrekt.
Og jeg har også hæftet mig ved, at det er meget forskelligt fra afdeling til afdeling på sygehusene, hvilken kultur der er for at være på deltid eller ej. Så jeg tænker også, at arbejdsgiverne her har en opgave i at få strikket nogle vagtplaner sammen for sygeplejerskerne, som gør, at de har lyst til at være der, og at de har lyst til at være der på fuld tid. Det er de åbenbart gode til på nogle afdelinger, hvor de næsten kun har fuldtids sygeplejersker, og så kan de åbenbart ikke, så har de ikke fokus på det på nogle andre afdelinger. Og det bliver de nødt til at have fremadrettet, fordi hvis vi skal løfte den her opgave, i hvert fald på kort sigt, så bliver man nødt til at få nogle flere sygeplejersker til at arbejde på fuld tid, eller ja, i hvert fald på flere timer, end de
gør. Der er jo heller ikke nogen, der argumenterer mod det. Jeg tror, vi alle sammen kan blive enige om, at de løber virkelig stærkt ud på hospitalerne. Jeg tror, vi alle sammen har været derude og set det i en eller anden forstand. Men det er jo stadigvæk, at hun siger, at der kommer 1000 nye sygeplejersker, og så ikke, men det virker som om, at de skal trummes op af jorden.
Jamen, det skal de da.
Jo, men hvordan? Det er jo mere det. Det ligger bare ved glæden ved, at vi får en rød regering.
En af mulighederne, det er, at arbejdsgiverne faktisk begynder at se lidt på, hvordan de motiverer deres ansatte til at være på fuld tid, i stedet for at motivere dem til at være på deltid. Man har jo i mange år oprettet deltidsstillinger, fordi så kan man tage der, hvor der er spidsbelastning, og så kan man tage sygeplejerskerne ind der, og så kan de gå hjem bagefter. Det er jo ikke en måde til at tilrettelægge en arbejdsplads på i 2019. Man bliver nødt til at tilrettelægge fuldtidsjobs over hele linjen. Så er jeg sikker på, at det også er muligt at få nogle flere til at arbejde på fuld tid, hvis de kan få nogle sammenhængende
arbejdsplads. Men giver det 1000 nye sygeplejersker? Det er bare det.
Der er jo også nogle ledige, der kan tages ind. Og så ved vi jo, at der er nogen, der er forsvundet ud til udlandet og forsvundet over i andre sektorer, som måske kan lokkes tilbage, hvis man får et bedre arbejdsmiljø. Og der skulle jo gerne komme en bedre arbejdsmiljø ud af det, når man bliver lidt flere hænder om opgaverne.
Mm. Jamen, det er da et problem. Der er ikke nogen tvivl om, at det ville være rigtig dejligt, hvis der kom flere sygeplejersker. Men jeg tror da, Huxi, som du siger, at vi får ikke stampet de sygeplejersker op af jorden lige fra den ene dag til den anden. Så tror jeg dog, at Mette Frederiksen har ret i én ting, nemlig det der med at tale fagene lidt op. Hvor der har været en tendens til, at der er nogle fag, som er finere end andre, og det er der måske også. Men de her pædagoger, socioassistenter og sygeplejersker yder jo en kæmpe indsats for hele det her område, og det mangler man måske en gang imellem at klappe lidt på ryggen og sige, det er også meget godt gået. Og hvis folk så kan mærke det, så er det jo klart, så er det jo heller ikke de uddannelser, de søger ind på. Så på den måde tror jeg, at Mette Frederiksen har ret. Det handler altså også om at tale fagene op. Mm. Og så må man så se hen ad vejen om man kan få flere ind på, netop som du siger, ved at lokke nogen tilbage, der har været der, eller få de her deltidsstillinger op på fuld tid. Men jeg køber ikke lige, at det lykkes fra den ene dag til den anden. Det tror jeg bliver meget svært.
Jamen, jeg vil sige, pengene er sat af, så ja, der er jo en klar ambition om, at man skal nå i mål, og det er et ambitiøst mål. Helt sikkert også, fordi at arbejdsløsheden er vel nærmest så vel nul for sygeplejersker. Så som Sonja siger, altså det er... Det er de deltidsstillinger, der skal levere det langt det største bidrag her, ikke? Og man kan sige, det er jo en stærk politisk sag. Den har klangbund. Vil man så også gøre noget ved det og levere på det, jamen så står man der med en kæmpe succes. Det eneste, jeg synes, man kan ærge sig lidt over, det ligger lidt i forlængelse af Søren Pape var ude at sige på det konservative landsråd, er det her med, at jamen igen måler vi bare på input. Ikke at forklare, at input gør en forskel, men det er indimensionelt at kunne måle på input. Ikke? Så i min optik, ja, 1000 sygeplejersker, det er muligvis en god idé, men analysen af, om det bliver en succes eller ej, det kan jo lige så godt være, at okay, vi finder ud af, at et IT-system kan klare en større del af vores vagtplanlægning eller sygdomsforløb eller et eller andet. Bum, så har vi lige pludselig tre ledige sygeplejersker på en arbejde frigjort til noget andet. Det tæller jo ikke med i den anskuelse, som Mette Frederiksen kigger på, hvordan vi får, vi får en bedre sygepleje i det danske sundhedsvæsen. Så bare for at sige, der er flere dimensioner i forhold til, hvordan vi får sundhedsvæsen til at fungere bedre end bare skovl medarbejdere ind, som også
selvfølgelig er det. Selvfølgelig er det det, men nu vil jeg lige læse en sms op, der lige er tjekket ind fra Alex Olsson i Aarhus. Han er mandlig sygeplejerske, og han skriver... Jeg vil sige det, fordi de gerne vil, der tror jeg, han mener vi, vil have tid med børn og familie for ikke at slide sig helt ned. Med skiftende arbejdstider er det jo svært at se sine børn. Og det er vel også det handler om, Sonja Mikkelsen. Altså, det er jo, der er jo masser af natarbejde, skiftende vagtplaner og alt muligt mærkeligt, ikke? Vil det ikke være det allermest befordrende for den her sektor, at der netop kom de der konkrete 1000 ekstra sygeplejersker?
Det ville selvfølgelig være dejligt, hvis der stod 1000 sygeplejersker, der var blevet fyret her for ikke så lang tid siden, som vi bare kunne hive ind.
Klar. Men det er vel frem til,
det er ikke situationen. Så derfor bliver man nødt til at kigge på det på en anden måde. Jeg er ret sikker på, at man i sektoren, hvis man drøfter, hvad skal man sige, arbejdstilrettelæggelsen i sektoren, at så kan man finde nogle bedre måder at gøre det på, end man gør det i dag, med de der skiftende vagtplaner og så videre. Spørgsmålet er, om det er fornuftigt at have de der skiftende vagtplaner, eller man skal måske have nogle længere perioder, hvor man arbejder på en måde, og nogle længere perioder, hvor man arbejder på en anden måde. Det her, jeg er ikke forstand på i den sektor, men jeg tror, man bliver nødt til at tale med sygeplejerskerne om, hvordan kunne det for dem blive bedre. Jamen,
det er klart, og der, altså, ret skal være ret. Mette Frederiksens plan er jo også at gå i dialog med sygeplejerådet og regionerne og så videre om, hvordan det her skal ske. Så det er jo ikke sådan, at man bare kaster nogle tal ud. Helle Sjælle, men er det realistisk? Der er jo nogle fag, som bare er besværlige, hvor langt de fleste nok vil foretrække en eller anden. Og det er vel også derfor, der er mange på deltid, fordi det er skiftende arbejdstider, der er masser af natarbejde og det ene og det andet, og derfor er det bare bedre for de mennesker at have arbejdet deltid. Og kan man ikke tilrettelægge en sektor, så det er ligesom...
Jo, men jeg tror bare også, at Alex, som har skrevet ind, har fat i noget væsentligt, og det er, at folk vil jo også gerne have, at de har tid, og de har overskud faktisk til deres familie, og så de føler, at de netop skal slide sig selv op på jobbet, så er det klart, at så er der nogen, der siger, jamen, så får vi det måske bedre til at hænge sammen ved at gå på deltid. Og der handler det selvfølgelig også om, at man får skabt det her ordentlige arbejdsmiljø. Det er der selvfølgelig en masse steder, hvor det går rigtig godt. Men der er selvfølgelig også nogle jobs, som er mere udfordret. Så det tror jeg også, hvis man skal have folk til at gå fra deltid til fuldtid, så handler det også om, at man sørger for at have det her gode arbejdsmiljø. Og så tror jeg altså heller ikke, man kommer udenom, at folk vil også gerne se deres familie, og derfor er der nogle familier, som simpelthen i dag indretter sig på den måde, at den ene part måske ikke har et fuldtidsjob, men et deltidsjob, og så er det ikke bare, handler det ikke bare om, hvor mange penge kan vi tjene hjem, og kan vi købe det store hus, kan vi købe den store bil, men det handler altså også om noget helt andet i forhold til fællesskab og livskvalitet, som vi også talte tidligere om i forhold til den grønne omstilling. Det betyder rigtig meget også for mennesker i dag.
Mm-hmm. Godt, så skal vi bare lige løbe forbi en sidste ting i forhold til sygeplejerskerne, og det er cigaretterne. For der er, der er jo en sammenhæng, et såkaldt kryds, tror jeg, Mette Frederiksen har sagt. Man vil finansiere de her sygeplejersker med den her stigning på 10 kroner per cigaretpakke. Og så i sidste uge havde vi en lang diskussion om det her med, om det er nok, det siger stort set alle, at det er det ikke, i forhold til at nå målet med færre ryger, og særligt at unge stopper med at ryge, så skal man op på 80-90 kroner minimum.
Men det er vel også bare et forhandlingsudspil, er det?
Jo, men det er så det. Det er det vel. Altså, er det, og det var i virkeligheden mit første spørgsmål, fordi, det kan vi vende tilbage til, men det er bare at sige, man lægger et, undskyld mig, men altså dårligt forslag ud, fordi så skal den nok ryge op. Er det simpelthen bare det?
Ja, og så er der jo lige præcis det med prisen på cigaretter, at kommer prisen for højt op, ender statskassen med
så falder provenyet.
For færre midler i statskassen, ikke? Så du kan sige, der er jo et spænd fra prisen nu til den her toppunktet på det, der hedder en laffer KO, ikke? Altså, hvor højt kan vi få den op, og så stadig få penge i kassen?
Kan du forklare mig, fordi vi sad og diskuterede det sidste år, jeg forstod det stadigvæk ikke, at prisen fra 0 kroner for en cigaret op til de der omkring 52-55 kroner, der stiger prisen.
Ja.
På den anden side af det, prisen stiger også. Men provenyet stiger. Og så falder det igen.
Ja, altså, det er faktisk noget, man kan sige med ret stor præcision, fordi, fordi vi i Danmark opgør det faktisk meget præcist med det, der hedder grænsehandelsrapport en gang hver anden år. En del af det er, man kan sige, illegal handel. Hvor det, du kan se i Norge, hvor de har sat prisen op til meget højt, er det sådan 800 kroner. Andelen af illegale smøger i Norge er virkelig høj. Vi har selv også grænsehandel i Danmark. Man kan sige, at grænsehandel er en sjov effekt, fordi at man kalder det også en ketchup-effekt, fordi at når det lige når op på et punkt, bum, så begynder folk at køre ned til grænsen, så tager de ikke bare cigaretter med hjem, så fylder de altså
hele bilen. Når man er der med traileren, så kan man lige så godt. Yes,
og det er noget, der flytter proveny. I Jylland taler man om noget, og i Skatteministeriet noget, der hedder trailergrænsen. Altså, hvor langt op i Jylland skal du op, for at det kan betale sig at køre ned, ikke? Så illegal handel.
Der kan jeg sige som jøde, langt op.
Ja, så illegal handel og grænsehandel, og så er der selvfølgelig også noget med forbrug. Altså, når folk ikke ryger så meget, så kommer der også færre penge i statskassen. Mm-hmm. Så det er de variable, der gør, at når du er over det punkt der, okay, jamen, så falder provenyet.
Godt at få på plads. Men det er mere sådan, fordi det er jo, hvis man ser på det sådan umiddelbart, så er det jo en plan, hvor man satser på nogle penge, som formindskes i takt med, at, fordi den store plan er jo at få folk til at holde op med at ryge. Så man lægger en plan, hvor pengene vil forsvinde. Men du siger, og hvis folk kunne se dig, så ville man kunne se, at du havde et skæmmelsk blik, da du sagde det, at det er et forhandlingsudspil.
Altså, enhver har jo kunne lytte sig frem til, at det bliver 60 kroner. Det bliver ikke 50, det bliver 60 kroner. Og så kommer
hvor skråsikkert kan du så sige, at det bliver 60 kroner? Hvorfor bliver det ikke 70?
Ja, det er fordi, det er der flertallet er, sådan som jeg lytter mig frem til i dag. Det er der, man ligesom kan samles på tværs af Folketinget, uden om den socialdemokratiske regering. Og så derfor er det jo, det bliver 60. Ja. Det bliver
men må jeg så spørge igen, fordi det var også den diskussion, vi havde sidste uge. Det betyder, så det er så meget et forhandlingsforslag, at man sådan set er ligeglad med det, man siger om, at det handler om sundhed. Fordi Kræftens Bekæmpelse siger jo, at det skal være 80 kroner, for ellers er der ingen sundhedseffekt. Så holder de unge
det siger
ikke.
De ikke.
Men den er jo mindre.
Ja.
Hvis det skal batte noget i forhold til unge rygere, og det er ligesom det, man har slået sig op på, og det er børnenes statsminister hele det cirkus, det er også bare varm luft.
Nej, det er det jo ikke. Mette har jo den bekymring, at dem, der allerede ryger, at det kan blive meget dyrt for dem, især dem, der ikke har så mange penge at gøre godt med.
Men så havde hun sit differentierede pristalløj, som hun gik væk fra igen.
Det har jo ikke engang på jorden. Men jeg tror, at der kommer til at ske noget i retning af, at man sætter prisen op på cigaretter væsentligt mere end det, regeringen har foreslået. Til gengæld så kommer der et tillæg til pensionstillægget, eller sådan et eller andet. Altså,
så man sætter prisen op på smøger,
ja,
men giver pensionisterne, uden at kalde det,
ja,
et lille tilskud til smøger.
Så de pensionister, der ikke ryger, de får kronede
dage. Det er for kronede dage. Afhængig af, hvor stort det der tilskud bliver.
Hun har jo været optaget af det der med, at man skal passe på. Vi har nogle udsatte mennesker i det her samfund, som har en høj rygefrekvens, eller hvad det hedder. Og dem skal vi passe på, og dem kan hun jo hjælpe blandt andet for eksempel ved at sætte pensionstillæg.
Men det er jo et godt eksempel på det her, hvor politik bliver svært, ikke? Altså man vil gerne have en effekt, men det skal heller ikke være for hårdt, fordi så kommer det til at ramme nogen. Ja. Præcis det samme med klima, når de skal i gang med de konkrete initiativer der.
Men det er jo et dilemma, fordi at på den ene side vil man gerne have folk til at holde op med at ryge, og på den anden side vil man også gerne selvfølgelig have nogle penge i statskassen. Så det er det der, hvordan...
Men det er jo også bare noget underligt ved, at man ikke vil have gamle til at holde op med at ryge. Altså, de skal vel også have det bedre.
Jeg tror, de fleste er enige om, at det helt afgørende, det er, at de unge ikke begynder at ryge.
Jo.
Og så må dem der ryger allerede, så må man tage hånd om dem på en anden måde. Men det helt afgørende, det er, at de unge ikke kommer til at ryge, og hvis prisen er høj på cigaretter, de har heller ikke kørekort endnu, så de kører ikke lige ned over grænsen for at hente smøger. Så de unge, det er dem, der ikke skal til at ryge, og det er derfor, prisen skal højt op.
Men så meget desto mere skal prisen jo højere end 60 kroner. Kræftens Bekæmpelse, al forskning, siger 80 kroner eller derovre. Men det kommer den ikke.
Jeg tror ikke, den kommer op på 80.
Så man mener det ikke?
Jo, Men jeg tror ikke, de kan blive enige om, at den kommer op på 80. Mm.
Og det er også det der med, altså så starter du den illegale handel.
Ja.
Og det er jo, altså det er flerdimensionelt, ikke? Altså fordi der er de der toppunkter, altså fordi kører den for højt op, jamen så kommer det illegale handel. En modsat debat er jo legalisering af hash, ikke? Altså der har du sådan rene varer, hvor det er fuldstændig illegalt, ikke? Altså skulle man hellere legalisere noget af det, fordi så kan du styre det. Det er bare den samme debat her, bare med modsat foretegn, ikke?
Men så har man jo altså også ude, igen for at nævne kommunerne, hvor man så har, at der har man jo også mulighed for at gå ind og lave nogle reguleringer i forhold til adfærd.
Godt. Det er den samme diskussion. Cigaretter, klima, hash, det hele.
Ved hvad? Hun kommer ind på det hele.
Ja, nu ser vi. Jeg tror, man kan vinde mange penge, på, hvis man spiller på, hun siger hash i dag. Men lad os nu...
det tror jeg ikke, hun gør.
Lad os nu se. Jamen, det tror jeg egentlig heller ikke. Men vi kigger på talen på den anden side af nyhederne, de kommer nemlig her.
Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Velkommen tilbage, også her fra formandsstolen, det gode gamle folketing. Jeg har stadigvæk, heldigvis, besøg af Sonja Mikkelsen, Helle Schelle og Mads Rørvig, alle sammen forhåndværende medlemmer af det almindelige folketing, for henholdsvis for Sonjas vedkommende Socialdemokraterne, Helle Schelles vedkommende De Konservative og Mads Rørvigs vedkommende Partiet Venstre. Danmarks Liberale Parti. Tillykke med jeres nye formand i øvrigt.
Tak for det.
Er du glad til frisk?
Jeg er jo lidt ud af det, men jeg tror, at...
Men er der ro på bagsmækken nu, Mads?
Ja, jeg tror, bedtæpperne peger i den samme retning nu, og der er nogenlunde ro
okay.
på, så må ikke det er godt for Venstre og det borgerlige Danmark.
Men man kan jo pege i samme retning. Det er stadigvæk en halvcirkel.
Ja.
Og så peger alle ind mod et eller andet. Så nu ser vi, hvordan det er.
Det er nok ikke Mekka.
Næppe. Den tager du med Inger, og så ser vi, hvordan det er. Vi har snakket utrolig meget om Venstre, og vi skal faktisk slet ikke tale om Venstre i dag, men altså, medmindre der er nogen, der insisterer. Men det er mere fordi, om 54 minutter, der vil der blive ringet ind og mødet i... hele Folketinget vil sådan set blive åbnet. Og Mette Frederiksen vil så holde sin allerførste åbningstale. Og jungletrummerne, de siger, at talen vil kredse om tillid. Og det er jo ikke, fordi det er noget, der er fremmed for Mette Frederiksen. Vi hørte et klip tidligere i programmet, hvor hun også talte netop den her tillid til skat, til politiet. Og derfor kunne jeg tænke mig bare lige at høre, altså det der med tillid... det er jo en vigtig ting, det er jo en grundsten, det er jo en fundament for hele vores samfund. Men når hun skal stå og tale om det her med, at vi skal have genetableret tilliden til politiet, vi skal have genetableret tillid til skat, og der skal vel også være en eller anden tillid til, at politikerne leverer på de klimaløfter, som er blevet givet, det snakkede vi om i første time her. Sonja Mikkelsen, definitionen af tillid for en socialdemokrat, skal vi lige starte der? Altså, fordi er den samme som en konservativ?
Ja, det tror jeg. Jeg tror, det er vist noget, der ligger i den danske folkesjæl, det der. Vi er jo et meget tillidsfuldt folk.
Mm.
Sådan, når man kigger på de internationale undersøgelser. Sådan noget, så er vi
Men det er jo mere sådan noget med, at der er... så vil jeg bare lige skubbe spørgsmålet lidt mere på vej, så. Der er mere det der med, nogen i Blå Blok, nu sagde Mads også Danmarks Liberale Parti, der er jo nogen, der har tillid til, at det enkelte menneskes frihed vil drive alting. Er Mette Frederiksens, nu nævnte hun også ordet solidaritet tidligere i programmet, der er vel en lille skelnen der?
Ja, det tror jeg, der er. Liberalisterne har jo den opfattelse, at alle pengene ligger bedst i den enkelte borgers lomme. Hvis man nu tog det for pålydende, så ville vi ikke have nogen uddannelsessektor. Vi ville ikke have nogen ældreomsorgssektor. Vi ville ikke have nogen børnehaver og vuggestuer, fordi det ville alt sammen være noget, der skulle tilrettelægges af den enkelte selv. Det er jo sådan yderste konsekvent, det liberalismen står for. I modsætning til os socialdemokrater og måske også venstre ud, hvis man kan sige det sådan, der har tillid til, at samfundet bedst løser en del af de opgaver, der skal løses i samfundet.
Og det er altså det, vi... også trukket skarp op, ikke?
Det er, men altså, hvis man skal være liberalist konsekvent, og her ved jeg godt, at det er mere Liberal Alliance, måske vi snakker om.
Ingen
gang, måske endda lidt længere. Men i sin rene form, så ligger pengene bedst i borgernes lomme, og borgerne må selv organisere det, de nu gerne vil have organiseret omkring deres egne og deres egen familie. Mens det modsatte, det er det her med, at samfundet løser opgaverne i fællesskab. Og der er jo en balance så her. Der er rigtig meget, som ligger bedst hos borgerne selv, men der er også rigtig meget, som løses bedst i et fællesskab. Mm-hmm. Og det er så det fællesskab, som er skabt på forskellige områder, og som så i virkeligheden er det fundament, som velfærdssamfundet bygger på.
Og det, vi i virkeligheden skal frem til, det er jo, at Mette Frederiksen vil holde en tale i dag, som kredser om den her tillid. Og vel den socialdemokratiske tillid med solidaritet, lighed og så videre. Og hvordan vil hun, tror du, præsentere det her med, at vi skal have genoprettet tilliden til skat, til politiet osv.? Morten Bødskov har jo været ude og sige lidt, altså det igen ligesom klimaet, det bliver jo rigtig dyrt, det er, hun skal jo præsentere en eller anden, jeg tror det er 340 ting, man har klar i pakken, som man vil gennemføre. Og 300 ting, som også ligesom koster nogle baseøger.
Ikke alt sammen.
Ikke alt sammen, men mange af dem.
Fordi,
hvis vi bare lige tager og alle de der ting, der skal smides nogle penge.
Mette Frederiksen, hun taler meget om retning. Mm-hmm. At nu sætter vi tingene i gang i en anden retning. Det koster ikke alt sammen penge. Det er et spørgsmål om, hvad vej vil vi? Vil vi den vej, eller vil vi den vej? Mm-hmm. Og det andet, hun meget taler om, det er balance. At der skal være balance i tingene. Og med det, der tænker hun også på det her med individet i forhold til fællesskabet, og der skal også være en balance. Hun taler meget om de her balancer også. Så jeg vil vede med, at vi vil høre ordet balance mindst 10 gange i hendes åbningstale i dag.
Og retning, jeg noterer her. 60 kroner for smøger, ordet balance 10 gange.
Og retning vil også være der.
Godt. Det er godt. Ja, Helle Sjælle.
Men når man taler om tillid i det hele taget, og hun har meldt ud, at der er nogle områder, hvor hun ligesom vil genoprette tilliden, så er der jo ikke nogen tvivl om, at man kan sige, hvis man taler om skattevæsenet i dag, så er der nogle mænd, så sidder, tror jeg, vi alle sammen og tænker, hvordan pokker var det lige, at alle de her milliarder, de egentlig røg ud af Danmark, og mens at alle andre mennesker skal sørge for at betale deres skat. Så der er der et tillidsbrud på en eller anden måde, som skal genoprettes. Så der tror jeg egentlig over hele paletten, uanset om man er højre, venstreorienteret eller midtsøgende, at der er noget at komme efter på den konto. Og derudover, så hvis man tager politiet, der er også nogle ting, hvor at man indimellem siger, hvorfor tager de sig de opgaver, og ikke de her opgaver? Og der er nogle mennesker, der oplever, at de måske ikke bliver taget helt så alvorligt, som de gerne ville, når de kontakter politiet. Så jeg tror, at der handler det måske ikke så meget om kroner og øre, der ikke kun om det, men det handler også om prioriteringer, det handler også om holdninger, det handler også om måden, man gør de her ting på. Og der er det jo de her institutioner, i hvert fald som for en konservativ, betyder meget, at man kan regne med de her ting. Der er det da vigtigt, at der er en tillid til systemet, fordi ellers så bryder systemet jo sammen. Vi synes jo som konservative, at den her, der skal være en balance mellem individet og fællesskabet, men der er også nogle ting, som det er vigtigt, at fællesskabet tager sig af. Og det er jo nogle af de her ting, og de skal også fungere, fordi ellers så fungerer vores samfund ikke.
Mm-hmm. Og lad os så høre, hvad liberalisten i vores midte siger til det.
Jamen, det er jo helt grundvilkår, at der skal være tillid, og der er vi jo i Danmark bedre stillet end så mange andre lande, på trods af, at politikernes, eller tilliden til politikerne ligger forholdsvis lavt, når du samarbejder eller sammenligner på professioner rundt omkring i landet. Dog er den stigende, så der er et svagt håb til, at den kan stige endnu mere. Og så synes jeg jo, at politikere er langt bedre end deres rygte i forhold til den tillid
og
ansættelse, de burde have. Og så tror jeg, i forhold til åbningstalen, jeg synes, Mette Frederiksen har været rigtig stærk, rigtig skarp i at sætte en retning, vil sige nu, hvor omstændighederne også gjort, og der måske ikke har været så meget modspil. Det kan være, at det bliver lidt mere nuanceret.
Jeg har ingen anelse om, hvad du refererer til, Mads. Men okay.
Men det synes jeg, hun har gjort rigtig, rigtig godt. Det er jo også en statsministers opgave. Altså, det er hende, der står på broen. Det er hende, der skal udstikke kursen. Og det er jo sådan, når man laver politik, altså når du vil lave noget om, altså der er jo en grund til, det er, som det er. Og der er altid gode, saglige argumenter på, hvorfor du ikke skal ændre det. Så Så der er rigtig meget, der handler om at sætte en retning og ligesom trumfe igennem og sige, det er det, vi vil, det er det, vi gør. Og så får vi lidt ridser i lakken, og så har du nogle omkostninger. Men det er jo også en pointe i sig selv, at man skal drive noget, man skal drive en drive det en vej. Jeg tror, det var Søren Pind, der også sagde på et tidspunkt også til mig det her med, jamen, det vigtige er ikke at have magten, det vigtige er at have evnen til at bruge magten og ligesom omsætte det. Og en forudsætning for det er altså, at du sætter noget retning på projektet og sørger for, at maskinen kører fremad.
Mm-hmm. Det må man da sige, Søren Pind gjorde.
Ja.
Tony Mikkelsen.
Jeg har store forhåbninger til den regering, vi har nu. Og det hænger blandt andet sammen med, at jeg kan konstatere, at bortset fra 3, så kommer de alle sammen fra DSU. Det vil sige, at de er alle sammen ideologisk velfunderet. De har grundtonen, den socialdemokratiske grundtone, den er de simpelthen, hvad skal man sige, vokset op med.
Her kan man så indvende, hvis man er spydig, at de alle sammen, undtagen 3, er fuldstændig ubevandret i samfundet, aldrig har haft et arbejde, og måske har socialdemokratiske skyklapper på.
Det er så
jeg
ikke...
sagde, hvis man var spids.
Ja, det er så heller ikke helt rigtigt. De kommer jo ikke alle sammen direkte fra DSU, sådan er det jo ikke.
Men de har trådt deres
unge år i politik, dem har de trådt i DSU, og det er altså en god skole, hvis du vil forstå mekanismerne i samfundet.
Jeg forstår, hvad du siger, og jeg forstår også godt det der med, at det er jo, hvis vi ser tilbage på den tidligere regering, så er det jo meget nemmere med en etpartiregering.
Yes.
Alle trækker på samme hammel. Ja. Alle er...
Lad os nu lige se.
Ja. Indtil videre.
Nå, folk har så heller ikke været åbne.
Nej. Jamen, prøv at høre, for vi kommer til tilliden til støttepartier og så videre lige om lidt. Men bare det her med, at man trækker på samme hammel, alle er, groft sagt, af samme skole. Alle kommer med det samme tankegods, og ligesom bare derudad. Men en gang imellem, man hører jo også nogle af de der, I har jo selv socialdemokrater, som har stået på havnen i Aarhus, og så videre, går man ikke lidt glip af det? Er der ikke en fare for, at man bliver sådan et DSU-parti nu?
Det tror jeg ikke er nogen fare. Altså, det er min egen erfaring, fra de år, jeg sad i Folketinget, at når du kender dit eget ståsted, dit eget fundament, og du er ikke i tvivl om, hvor du er henne, så er dine evner til at indgå kompromiser med andre, den er faktisk rimelig stor. Fordi du ved, hvornår du giver, og du ved også, hvornår du får. Og det vil sige, at du kan skabe det her, den her situation, win-win, at du har en forståelse af, hvornår har andre fået noget, og hvorfor vil de have det, de vil have. At den der grundlæggende forståelse af, hvad det er for nogle mekanismer, der gør sig gældende i de forskellige partier.
Så erfaring ud fra den i gåsøjne, virkelig verden, spiller ikke den store rolle i forhold til, at man er opflasket med den politiske mælk, man er politiske dyr, fordi man kan forhandlingsspillet.
Det er sådan set ikke det, jeg forholder mig til, hvad folk i øvrigt har lavet. Jeg forholder mig til, at man er solidt placeret i sin egen ideologi, og man ved, hvad der er ens udgangspunkt. Og det kan man godt vide, selvom man er havnearbejder fra Grenaa, ikke også? Det kan man godt. Men det, at du er skolet i DSU, gør, at du kender dine grundholdninger fuldt ud.
Paroler.
Og du har sådan set et instinkt. Du oparbejder sådan set et politisk instinkt i forhold til, hvor du selv kommer fra. Og samtidig har du en interesse for, hvad de andre partier står for. Og det tror jeg vil være en hjælp for dem. Når de nu skal i gang med forhandlingerne på alle de forskellige politikområder.
Så bliver det jo dejligt nemt, fordi den nye formand for Venstre, han er jo kommet meget sent til det. Han har ikke været medlem af noget ungdomsparti, kom ind i en meget sen alder, han vil blive kørt over, Mads.
Nej, men jeg mener, jeg er jo selv et produkt af at have været med i ungdomspolitik altid, og røg lige direkte ind i Folketinget, der var 23 og sad der til jeg var 30. Så jeg kender om nogen det system der, og jeg tror... Jeg tror, du får nogle rigtig dygtige, selvfølgelig, folk ind, der kan det parlamentariske spil og sådan noget, men det må ikke udgøre for stor en del. Altså, der skal være et sundt mix i sådan en gruppe, fordi jeg tror, der er et problem med at rekruttere folk til at være villige til at stille op til Folketinget. Det er utrolig nemt for sådan en, der lige kommer fra studierne. Der er ikke nogen omkostning ved at stille op. Man skal ikke sige noget job op, fordi man har kun sin studie, og så bliver man valgt at gøre.
Jeg vil gerne lige sige, at den her regering kommer altså ikke direkte fra studierne.
Nej, jeg taler ikke politik. Bare rolig par. Du kan godt tage hvad hedder det, paraden ned. Det som jeg tror, vi har en strukturel udfordring med, det er simpelthen sammensætningen af for eksempel vores folketing, hvor at omkostningerne ved at gå ind, hvis ikke du er blevet taget den direkte vej, er simpelthen for høje. Og det er simpelthen den samlede pakke. Det er lige fra, at mediernes håndtering af en, hvis ikke man er vant til det og har fået det der lag teflon, så er det altså en ordentlig omgang. Hvis det for nogen er lønnen et issue, det er det ikke for alle, tværtimod. Det får man aldrig en balance, der giver mening. Man kan sige generelle arbejdsvilkår, det får man ikke løst. Hvis du bor i Jylland og har børn og skal arbejde i København i ugens dage, så jeg tror, altså, omkostningerne ved at gå ind i politik, hvis ikke du flasket op med det fra start af, der er en tendens til, at de stiger. Og det gør noget ved sammensætningen af vores folketingsgrupper. Det bliver mere professionaliseret. Der kan jeg bare se en udfordring på sigt, apropos tillid med, at det flytter sig lige så stille for meget, lidt længere væk fra at være repræsentativt. Og det har ikke noget at gøre med. Man kan sige, at valghandlingen er jo, som den er. Altså, folk har de politikere, de fortjener, fordi det er dem, de har stemt ind. Men trinnet før, det der med at stille op til noget, og tage det ansvar, sige til sin arbejdsgiver, jamen prøv at høre her, jeg kommer ikke til at arbejde på fuld blus de næste 3 år, fordi jeg vil gerne have en folketingskreds. Det kan jo ikke være, at det ikke lykkes, så vil jeg gerne have den der forfremmelse alligevel, og alle de dilemmaer, der ligger dernede i, det er en nød, vi, jeg synes, sådan strukturelt, vi mangler at knække.
Jeg tror, det er rigtig godt for regeringen, at den har der er en regering, hvor at man kender sit fundament, som du siger, Sonja, og man kender sine værdier. Man ved, hvad det er for et grundlag. Man kender det ud og ind, hvad det er, man står fast på. Og man må også sige, at Mette Frederiksen er jo kommet godt fra start. Hun er kommet fremragende fra start i forhold til både Godhavnsdrengene, og hun håndterede sagen med Trump fantastisk, og så har hun også haft en opposition, som af flere grunde ikke har været, kan man vel godt sige, ikke har været helt op på mærkerne. Hun har haft en fremragende start. Mm-hmm. Og så hvis også hun har et hold, som ligesom ved, hvad retning de skal gå i, så det ikke er det, de skal koncentrere sig om, for det kender de alle sammen. Og der vil jeg da gerne give de andre ret i, at der giver det da noget, at man har været i ungdomspolitik og kender værdierne, kender fundamentet, ved, hvad det er for udfordringer, som man står overfor. Jeg kan så også godt blive lidt bekymret, som Mads siger, for at man fremadrettet får ikke så meget af det bare af akademikere, men at man får repræsenteret de forskellige miljøer. Kender politikerne de miljøer rundt ude omkring? Fordi der er måske også en tendens til, at man omgås nogen, som man, der ligner en selv i det hele taget. Og det tror jeg, at det bliver en af udfordringerne fremover. Der er måske nogle miljøer, som man bare ikke kommer i nærheden af, og man ikke kender til, og som derfor, når man står og skal træffe nogle beslutninger om, man tænker, hvad er egentlig det her for noget?
Mm-hmm. Men må jeg så ikke tage den et skridt videre? Og kom hen til, fordi så konstaterer vi, Sonja, at der er fælles fodslag. Der er også god stemning. Og først nu er der en opposition, der dukker op. Så det, man er ligesom, og det er jo rigtigt, som Helle siger. De er jo kommet skide godt fra start. Ja, det har simpelthen bare været godt. Og det,
altså, jeg kan godt sige, at det er svært for armene ned som socialdemokrat.
Præcis. Jamen, det er da klart. Det er da klart. Og Nicolai Wammen har lige fundet 12 milliarder ekstra og sådan noget. Altså, det kører jo bare.
Ja, det var den der.
Men Finansministeriet har jo været ind over. Det er jo Finansministeriets tal. Altså det, og jeg forstår. Jeg lærer aldrig at forstå det der med, at der pludselig dukker 12 milliarder op. Det kan vi tage en anden dag. Sagen er, at i forhold til tillid, så skal man vel også, og nu kommer vi til det med støttepartierne, det kører fra regeringen, og man har et forståelsesparti, men der ligger vel også nu, Sonja, så nu kommer arbejdet, fordi man har en forståelse om noget, men det er jo ikke, der er ikke nogen, der er bundet af det. Og nu skal der leveres på en eller anden måde i en finanslov til støttepartierne, alle skal lige have lidt, og man skal, Er det ikke nu, man, nu skal man lige koncentrere sig, så man ikke kommer til at træde nogen over tæerne, og Enhedslisten og Radikale skal kunne se sig selv i samme forhandlinger osv. Er der nogle bump på vejen her?
Ja, men det kan det sagtens være. Blandt andet den der med fleksibel tilbagetrækning til folkepension.
Altså Arnes tur?
den kan det godt komme noget bøvl med, tænker jeg. Efter min forventning vil være, at der nu kommer et finanslovsudspil, som ikke 100% leverer på forståelsespapiret, men som leverer på en del af strækningen på forståelsespapiret. Og så vil der komme en forhandlingsrunde med alle folketingspartier, og selvfølgelig primært med dem, man har forståelsespapiret sammen med. Mm-hmm. Og de vil så prioritere deres krav, og hvert parti vil have deres krav. Og når vi så når frem til omkring 1. november, midt i november, så tænker jeg, at alle har fået det, de synes, de skulle have med udgangspunkt i den finanslov, som bliver lagt frem i morgen.
Men det er jo sådan, ja, altså forståelsespapiret var jo rigtig godt for regeringen, ikke? Men det var jo, man kan sige, så tilstrækkeligt overfladisk, at man kan sige, kampene venter, ikke? Fordi en af de ting, der står i forståelsespapiret, er jo blandt andet det, at som de radikale tog æren for, at man ikke må lave tiltag, der ligesom begrænser arbejdsudbuddet. Altså det at lave, imødekomme nogen af de hensyn, som Socialdemokraterne og SF og Enhedslisten har, uden at det begrænser arbejdsudbuddet. Allerede der skal man sige, okay, det er ikke, at det kører ikke, altså, det skal nok komme til at give nogle udfordringer. Ikke? De har jo også været ude og markere sig den ene og den anden i pressen og sådan noget. Så altså, det bliver spændende at se, hvordan det udspiller sig, ikke? Men man kan sige, man kan bare konstatere, at der er forskel på radikale og Enhedslisten, i hvert fald i forhold til den økonomiske politik.
Ja. Det kan vi godt.
Ja. Men hvis nu for eksempel den der manøvre med sygeplejerskerne lykkes, og det faktisk lykkes at få flere til at arbejde flere timer, end de gør i dag, så har du jo allerede øget arbejdsudbuddet. Altså, så det har også noget at gøre med, hvordan er det, man lige regner det her ud?
Ja, altså, 1000 mand, ikke? Altså, det i den maskine, de sidder nede med de initiativer, de har, ikke? Altså, der skal lidt, man kan sige, hvis du måler på det, så skal der lidt til at opveje de ambitioner, man har på at bruge yderligere offentlig forbrug, ikke?
Ja, men altså, der er jo mange mekanismer her.
Så jamen, det er jo det, der er interessant, at når det der partiet,
det
papir skal omsættes til konkret.
Nå, men det er jo det, fordi, ja, det er rigtigt, der er masser af mekanismer, men hvad for nogle af dem drejer man på i sådan en grad, at alle i det der forståelsespapir stadig kan se sig selv i det. Det er vel det, der er øvelsen nu.
Ja, og du kan sige, at den første finanslov bliver jo det mest kedelige, ikke? Fordi der er så stort et pres på hele rød blok til, at det ligesom, der skal man ligesom stå på mål for, at okay, vi kunne godt finde ud af det, efter at vi fik flertallet i Folketinget.
Men skal man det, Mads? Altså, der er vel også...
Det
synes de fleste vel. Men der er vel også et lille pres på Enhedslisten, som har sagt, at der er nogle streger her, som hvis man har meldt ud, at vi var kede af, at vi ikke kappede hovedet af sidst, vi blev presset her, og jeg er med på, de kommer til at kræve noget. Men der er vel et lille pres på, at hvis det begynder at blive lidt træls, og de radikale får for meget at skulle have sagt, jamen, så slår man sig i tøjet.
Jamen, ikke? Jeg tror bare ikke, det er første runde, det her. Fordi at der er så stor en fællesmængde, at alle kan godt gå ud med at blive glade over et eller andet, de kan mødes om. Det er, når at vi er et år længere henne, mm-hmm. at det for alvor bliver svært, ikke? Forud for kommunalvalg, alt muligt andet. Man skal positionere sig og stå stærkere på sine synspunkter. Så jeg tror, afstanden mellem de radikale og Enhedslisten vil stige i løbet af valgperioden.
Okay.
Det vil også være meget mærkeligt, hvis at en regering, der har et parlamentarisk grundlag, ikke baserer sin allerførste finanslov på det parlamentariske grundlag. Altså, så er der jo allerede slået revner i blokken, om man så må sige. Så det vil være meget mærkeligt, hvis ikke at man så, at det var med venstrefløjen, at man indgik det her den her finanslovsaftale. Og så må man så se, som du siger, Mads, hvad der så kommer til at ske fremadrettet. Men det bliver da meget interessant at se på, for eksempel på børneområdet. Hvad sker der i forhold til hele diskussionen om normeringer, som for eksempel har været meget fremme? Leverer man fuldstændig på det, eller hvor langt når man på de områder? Der har hvert parti jo ligesom sine mærkesager, som de selvfølgelig gerne skulle komme igennem med. Og der er udfordringen så. Så har man en etpartiregering. Og der har man jo ikke nogen inde i folden fra starten af, som tingene er klaret af med. Man har ikke et regeringsgrundlag, man har et forståelsespapir, som alt andet lige er lidt løsere i kanterne. Så der kan man sige, der er ulempen ved, at man kun har et parti i en regering. For der skal man ud og have alle andre partier, både Radikale, SF og Enhedslisten med, hvis det er optimalt.
Mm-hmm.
Og forhandle med dem.
Okay. Så er det Mikkelsen, så bare lige en sidste ting i forhold til åbningstalen og så videre. 60 kroner for cigaretter. Balance kommer vi til at høre 10 gange. Er der en sidste ting, vi skal spille på, havde jeg sagt?
Retning. Og,
retning?
Ja, og så tidlig tilbagetrækning for...
Kommer hun til at decidere at sige, at nu er det Arnes tur?
Ja.
Klima. Hvad ret og pligt vil jeg gerne spille på også?
Ja.
Jeg tror ikke, hun klimaet kommer til at sige Arne. Jeg tror ikke, hun kommer til at sige Arne. Det tror jeg.
Fordi han blev nævnt så mange gange til kongressen.
Han var på kongressen.
Det skal jeg da lige lov for.
Så det tror jeg ikke.
Okay, jeg noterer her ret og pligt.
Og klima.
Ja, men det tror jeg næsten ikke, man får nogen penge tilbage for.
Ja, Greta, ja.
Tror du, det er Greta?
Ja.
Nej, det tror jeg ikke.
Ja. Det kan være, at dronningen fik streget det ud.
Ja, det kan være.
Åh, ja, det er rigtigt. Det er det med noget med en trillebør og Finland og sådan noget. Det var... Nå, ved I hvad? Vi skal forlade statsministeren og over på den anden side til en mand, som jeg et par gange har argumenteret for her i programmet. Måske burde tage teten som leder af Blå Blok, men det var mere, fordi der var tumult over i Masses lejr. Søren Pape Poulsen, Helle Sjæl, nu kigger jeg på dig. Fik jo fordoblet sine mandater, ikke til Slytterske højder, men dog...
Det går også godt.
12 mandater. Ja, jamen, det går jo godt. Men Søren Pape, han blev interviewet her forleden i, jeg tror, det var Berlingske Tidende. Og så begynder han at tale om åndelig fattigdom, og det er sådan en diskussion, der har kørt nok mest over i den blå blok. Efter regeringen og støttepartierne vedtog et midlertidigt tilskud til børnefamilier, der som konsekvens af kontanthjælpsloftet har fået pære penge. Og den stak i alle mulige retninger. Men så på et tidspunkt, så når diskussionen hen til Alex Vanopslagh, den nye leder af Liberal Alliance. Og han, det kan nogle gange godt være, det tror jeg ikke, jeg fornærmer nogen ved at sige, en lille smule sådan hak-hak, sort-hvidt over i det parti. Men han var så ude og møde en 32-årig kontanthjælpsmodtager. Hvor han kommer med en lidt ny tilgang til debatten. Og så siger han sådan her: det ville selvfølgelig være det nemmeste i verden som borgerlig at pege fingre af hende og bede hende om at tage sig sammen. Men overfor mig sad et menneske og en mor, 32 år, som havde mistet alt håb for og tro på livet. Muligheden for at forbedre sin situation, og som var dybt ulykkelig over dette, og det påvirkede mig. For det er i sandhed fattigdom. Åndelig fattigdom. Og den samler Søren Pape så op og siger, jamen, det er rigtigt. Og han siger så, lad os smide hele systemet på bålet og starte forfra. Helle Sjæle, er vi nået til et sted i Danmark, hvor der simpelthen er altså åndelig fattigdom?
Jeg tror altid, man skal være opmærksom på, at der skal være en balance mellem og et incitament, en tilskyndelse til at tage et arbejde i forhold til det, som man egentlig kan få på offentlige ydelser. Der skal være den her, nu har vi talt meget om balance i dag, og lige præcis på det område skal der selvfølgelig være en balance, for det skal jo ikke være sådan, at der er nogle lavt lønsgrupper, hvor der sidder tilbage og føler, jamen de kunne lige så godt gå hen til kommunen og så få nogle ydelser, frem for at stå op hver morgen og gå hen på et arbejde. Så på den måde, der er selvfølgelig noget, som man er nødt til at tage hånd om, men det er jo ikke noget, der er kommet hverken i dag eller i går. Det er noget, som man selvfølgelig har set i flere år, som man løbende skal arbejde med. Så tror jeg til gengæld også, at man må sige, at der selvfølgelig er grupper i samfundet, og dem oplever vi jo også ude omkring, som, hvor tingene er gået skævt, og hvor tingene er mislykkes, eller så hvor at det er den ene del af det, og den anden del, hvor at folk er blevet nedslidte, eller hvor folk har brug for noget hjælp, nogle ydelser, og det skal der jo også være plads til i vores samfund. Så det er derfor, at den her, jeg synes, det er vigtigt, der er balancen, og spørgsmålet er, om vi er kommet ud af balance, og det er jo det også, som både Vanopslagh og Pape jo egentlig adresserer her. Ikke?
Jo, men det er jo mere, det er jo et voldsomt udtryk, åndelig fattigdom.
Ja, men det er også derfor, jeg taler mere om en balance.
En ubalance.
Ja,
okay.
I tingene.
Jeg synes, den der idé om at smide det der system på bålet, jeg ved godt, det er meget nemmere sagt end gjort, ikke? Men hvis man kigger sådan på tallene, så bruger vi vel, er det omkring 17 milliarder kroner på beskæftigelsessystemet, ikke på ydelser, men alene på at holde systemet i gang, ikke? Du kan sige, hvor vi har den laveste arbejdsløshed nogensinde i Danmarks historie bruger vi 17 milliarder på det. Altså, det kunne være interessant at se, okay, vi prøver lige at slukke på systemet. Altså, alle de der medarbejdere, der er. Altså, vi okay, bare holde en lang ferie, 3-4 måneder, og så se, hvad der sker. Om arbejdsløsheden vil begynde at stige, eller hvad for nogle ubalancer, der vil vise sig.
Hvis folk holder op med at komme på jobcentrene, og
ja, præcis, altså,
hvad skal man sige, groft sagt, tage deres skæbne i egen hånd.
Ja, altså, og så der er jo også nogen, der føler sig stresset af de der systemer, får man mere overskud til at finde et arbejde. Der er uden tvivl nogle forløb, der giver mening, altså, men bare lige prøve at se, okay, vi prøver lige at slukke, og så ser vi, hvad der sker. Og så identificerer vi der, okay, det gik ikke så godt der, det gik heller ikke så godt der, så prøver vi simpelthen, at vi kan lave et system, hvor vi kan hjælpe dem, der så falder, altså hvor der er noget at komme efter, og så tror jeg ikke, vi når op på et system, der koster 17 milliarder kroner.
Det du siger er, hvis jeg må parafrasere en lille smule, vi skal ikke nødvendigvis smide hele systemet på bålet, men vi skal lige have udredt systemet.
Jamen, jeg tror, jeg skulle på Søren Babes udlægning.
Du vil faktisk hellere bare smide det hele på bordet.
Jamen prøv at sige, okay, der er et system i dag, og så start fra nul. Altså, alle kan se den der bunke af papir, når du skal kigge på, hvordan er systemet indrettet. Jeg så også på et tidspunkt, at de breve, der kommer ud til de sagsbehandlere i forhold til de nye love og regulativer, alt muligt, der skal forholde sig til. Altså, de virker sådan helt kafkask, at man skal bruge 17 milliarder på at holde det i gang i et lille land på 5 millioner mennesker, hvor arbejdsløsheden aldrig nogensinde har været lavere. De virker gak.
Mm-hmm.
Og nogle gange skal man hive plasteret af.
Så det Mikkelsen, skal jeg her på mit papir over, hvad der kan blive sagt i talen, notere, det skal smides på bålet?
Ah, knap nok. Men jeg er sådan set enig meget langt hen ad vejen. Det er jo et heftigt kontrolsystem, der er udviklet. Og det er jo et udtryk for mistillid til den enkelte ledige, fordi det er et udtryk for, at man tænker, at vedkommende vil nok ikke arbejde.
Mm-hmm.
Men sagen er jo, at langt de fleste mennesker vil gerne arbejde. Så er der nogen, der ikke rigtig har fundet vejen ind til det arbejde, og de skal selvfølgelig have en hjælp. Lad os lave et lille tankeeksperiment. Hvis nu hver eneste jobcentermedarbejder, hver to borgere i hånden, og fik til opgave inden for de næste 3 måneder for dem i beskæftigelse, så var det hele væk. Så var det løst. Og så kunne de gå hjem, så kunne de kaste sig over nogle andre opgaver, og så kunne vi nedlægge hele det der system.
Yes.
Det er selvfølgelig sådan lidt, sat på spidsen. Men jeg mener faktisk, en meget stor del af det, der bliver lavet i de offentlige jobcentre, det kunne man lukke i morgen, uden at der ville ske noget ved det.
Ja, men det, der er super interessant ved den her diskussion, det er jo, at det her med at smide systemet på bålet, virker som om, at det er en ret udbredt tanke. Du er sådan set med på den.
Ja, fuldstændig.
Og Jacob Mark fra SF var også ude efter den her udmelding og sige, jamen han kan også godt se fidusen i, at vi har et system, som er blevet forfnidret og forfiltret, og hvis man kunne, han sagde så ikke brændt af, men ligesom tryk genstart. Men, hvorfor hvis, er det, man så ikke...
Hvis man nu forestillede sig, at man lavede et system, hvor man som borger med sin nem ID kunne gå ind og registrere, hvor meget har jeg arbejdet i den her uge, hvor meget har jeg tjent,
og så.
Og alt det ved vi allerede. Så kan man derudfra regne ud, hvor ledig er du? Jamen, så kan du få din arbejdsløse dagpenge i forhold til, hvor ledig du er.
Mm-hmm.
Vi behøver slet ikke have hele det der kontrolapparat. Det behøver man ikke at have.
Men det er også det er et billede på, at det her system er jo skabt, fordi at man vil ikke ud i en situation, hvor at du kan møde nogle folk, hvor man siger, dem har vi slet ikke været i kontakt med, og ej, det er også vores fejl, at de ikke kom i arbejde. Altså, du har bygget et system, som der skal være sådan en nulfejlsting, hvor at den, hvis man tog din model, hvor du sagde, okay, der er en medarbejder her, og vi tager en Fiat Panda, og så skal der to om på bagsædet, så kører vi simpelthen rundt til arbejdsgiverne, indtil vi finder nogen, der kan ansætte dem, eller skabe et forløb, eller et eller andet, ikke? Hvor man siger, okay, der er lige nogen, der må vente. Nu tager vi fuldstændig fokuseret en af gangen. Ikke? Det skal springe til luften.
Men må jeg spørge, Helle Schelle, har det, altså, da det stod voldsomt til med bankerne, der talte man om de her institutioner, der var too big to fail. Har vi skabt sådan et monster? Altså, det system her er blevet så kæmpestort, at vi kan ikke slukke for det. Fordi så er det blevet så stort, at det vælter ned og knuser os alle sammen. Altså, hvor er vi henne? Fordi hvis det er så nemt, hvorfor gør vi det så ikke?
Jeg tror ikke, at det her det er nemt, men der er jo en grund til, tror jeg, at man over en bred kamp taler om, at det her system i hvert fald kunne blive bedre, og så bruger de her stærke udtryk om at smide det på bålet, fordi vi oplever på den ene side de situationer og de eksempler, hvor vi ser, at folk får nogle ydelser, hvor man siger, ah, kan det nu være rigtigt? Og så oplever vi i den anden ende af systemet, der oplever vi så og ser de her, der ser vi eksemplerne på, at man bærer folk hen til arbejdsprøvning, som er så syge, så de faktisk burde have en førtidspension i stedet for at skulle trækkes igennem det her system. Og i begge tilfælde, i begge situationer, i hver ende af spektret, der siger vi, hvordan kan det her være rigtigt? Hvordan kan det her finde sted?
Men prøv at høre, det er vi jo enige om alle sammen. Sagen er, vil Søren Pape så stille sig op til en åbningsdebat på torsdag og sige, fordi en ting er jo at sige det til en journalist i Berlingske, en anden ting er at stille sig op og sige, nu skal jeg høre her, jeg har tændstikker med.
Men det er også, men dynamikken er jo den, at der er jo, altså, man er jo rigtig bange for at falde igennem, man er bange for at blive hængt ud af medierne, man er bange for at begå fejl. Når du er i den offentlige forvaltning, må du heller ikke begå fejl, fordi at der er en lovgivning. Så safe ground er altid systembevarende. Og så er der udfordringer, så bygger vi lidt på. Det er det, der er safe ground, og det er derfor, det er nogle gange befriende med politikere, der sætter en retning og siger, at nu gør vi det. Og der er 1000 argumenter imod, der er 1000 ting, altså der er svært og besværligt og sådan noget, ikke? Men safe ground for systemet er altid at bevare det. Det er derfor, det er rigtig sundt at have politikere, der kan sætte en anden retning og sige, nej, nu gør vi det.
Mm-hmm. Og de politikere, der nogle gange stiller sig op og siger, jeg vil gerne den vej, og så kan det godt være, at I siger, at det er stort set umuligt. Embedsfolkene siger det, jamen nu har jeg sagt det, og så må I prøve på og finde ud af, hvordan vi kommer derhen.
Ja, sådan.
Jeg synes også, man skal være opmærksom på, at vi jo faktisk har et parallelt system på beskæftigelsesområdet. Fordi A-kasserne og de faglige organisationer løser faktisk en stor opgave på det her område i forhold til deres medlemmer. Men parallelt med det løser den offentlige sektor sådan set den samme opgave. Det interessante er bare, at A-kasserne er bedre til at få folk i arbejde, end dem jobcentrene. End jobcentrene. Så man kan sige, at selvom vi nu smider det på bålet, så er der faktisk allerede et andet velfungerende system i forbindelse med fagforeninger og A-kasserne, mm-hmm. som kan løse en meget stor del af opgaven og gør det allerede.
Ja, man kan sige, de gør det måske bedre, fordi at de klienteller, der har overskud til at være medlem af en A-kasse, måske også er nemmere for at arbejde, så der er mange forskellige dynamikker, ikke? Men start forfra på en eller anden måde, det synes jeg skulle være sympatisk.
Det var en god idé. Ja.
Jo, men man kunne jo sige, så okay, så dem, der er medlem af en A-kasse, dem kunne den kommunen jo så holde sig fra,
ja.
Fordi de er allerede hyttet af nogle andre. Ikke? Ja. Altså, der er jo ingen grund til, at man skal møde op 2 steder, fordi man er ledig. Mm. Det er jo dybt godnat.
Men så siger jeg bare igen, nu sidder I tre her og bliver nærmest rørende enige om, hvor nemt det her lige kan gøres. Det er relativt nemt. Vi skal genstarte systemet. Man skal lade folk være i fred, fordi systemet stresser mere end unødigt. A-kasserne kan tage sig af nogen, og der er nogen ude i kommunerne, der tager sig nogen andre osv. Det er jo ikke sådan vanvittige øvelser, der skal laves her. Så spørger jeg bare igen. Hvorfor er det, Mads Rørvi, at der ikke er nogen, der stiller sig op med sådan en...
Det er jo fordi, at det er så komplekst, at ministeren, lad os sige, ministeren siger, det gør I det, så kommer det på det mange, og siger, jamen du skal lige, der ligger et skriftligt notat her, der siger, at vi ikke kan garantere, at de førstidspensioner i forhold til serviceloven kan få deres behandling, og så sidder... Altså der er så... Og det er også dyb, dyb respekt for de politikere, der sidder med den udfordring. Der er så mange underliggende ting og ansvar og ting, der skal holde styr på, at det er, vi gud netop har sagt, den gjort at sige sådan noget her, men nogle gange er det det, der skal til, ikke?
Men er det så derfor, ikke fordi vi skal dreje snakken over på ham igen, men at man har en stabschef, der hedder Martin Rossen nu, som kan sidde og tale de her departementchefer lodret imod, og sige, nu kommer jeg med den politiske dagsorden.
Ja, det måske
og presse dem på en anden måde. Ja. Nå, nej, jeg siger ikke, det er hans eneste opgave, men han er jo med for at styrke det politiske projekt mod, og ikke som at han skal bekæmpe, men han skal ligesom bare støtte op omkring ministeren, statsministeren og regeringens planer i forhold til et embedsværk, som er, som Mads siger, glad for det bestående.
Her vil jeg gerne flage, at vi har nogle politisk meget velfunderede ministre, og det tror jeg i virkeligheden også er ret vigtigt i forhold til at få embedsapparatet til at dreje i den retning, som regeringen gerne vil have. Så der tror jeg også, der er noget. Jeg har jo også hæftet mig ved, at Peter, beskæftigelsesministeren, han har jo også været inde og sige, at vi skal have genskabt tilliden til de ledige.
Mm-hmm.
Altså,
jamen, der er meget
tillid,
der skal genskabes
rundt omkring. Faktisk gerne vil arbejde. Ikke? At tage det udgangspunkt, at folk faktisk gerne vil arbejde.
Mm-hmm.
i stedet for at tage udgangspunkt, de vil nok ikke arbejde.
Men vil vi så høre Peter Hummelgaard stille sig op og sige, vi er nødt til at tage nil til i hvert fald toppen af systemet eller et eller andet?
Jeg er ret sikker på, at der kommer til at ske noget i forhold til hele det kontrolapparat. Der, det er i hvert fald min forventning, at kontrolapparatet vil blive reduceret væsentligt.
Men det ville være positivt, hvis man kunne samles bredt i Folketinget om at se på systemet, gøre noget ved det, og faktisk også, at der kom nogle ændringer, som var til at mærke ude omkring. Det tror jeg, at alle ville sætte stor pris på, men jeg tror også, det må man nok også bare kende, at det er nemmere sagt end gjort. Ja. Mm-hmm. Lige at få det ordnet.
Okay.
Nu er det heldigvis ikke så stort et problem, fordi der er overraskende få uden arbejde i Danmark.
Men så meget desto mere kunne man vel. Vi kan alle sammen være den her panda
så. Så er det jo også helt åndssvagt, at vi bruger så mange milliarder på det.
Jeg tror, der er nogen af lige så mange ansatte nu, som der var for 10 år siden, da krisen var på sit højeste.
Lad os få nogle af de der i jobcentrene over arbejde i velfærdssektoren i stedet for. Det ville være mere positivt.
Godt. Vi sætter et lille punktum for det der, men vi holder fast i Søren Pape. Fordi det her var en udmelding, som også kom i forbindelse med det konservative landsråd. Var du afsted, Helge?
Ja, det var jeg. Det var fantastisk.
Var det dejligt? Hvor var I henne?
Vi var i Herning.
Ja, tak. Altså i boksen? Eller i messecenteret?
Vi var i messecenteret.
Alle gode ting
skal i Herning.
Ja, præcis.
Lige ej, det var altså dejligt at opleve en stemning, hvor at partiet langt om længe at var på fremgang. Og jeg synes også, at vi har fået nogle, det vil jeg da gerne sige, jeg synes da, at vi har fået nogle gode og fornuftige nye politikere ind, som kan en hel masse, og som faktisk også, selvom de ikke har været igennem den mølle med ungdomspartier og andet, men som har noget andet livserfaring, som bestemt gør, at der er grund til optimisme.
Må jeg spørge, hvem der spillede? Det var bare, fordi Morten Marinus sad i den her i Sonjas stol i sidste uge, og jeg har aldrig set nogen være så lykkelig over, at Birthe Kjær havde spillet til Dansk Folkepartis landsmøde.
Nu var jeg ikke
fuldstændig sat af, var han.
Nu var jeg ikke med til festen om aftenen, fordi
undskyld,
at der
var
den her metro, men jeg kan forstå, at Pernille Rosendahl spillede, og det må man da sige, det var da et fremragende valg.
Ja.
Jeg havde valgt Birthe Kjær.
Jeg vil heller ikke fornærme nogen, men jeg tror simpelthen, der er lidt mere krudt i danseskolen med Birthe Kjær.
Ja. På tværs af alle partier.
Ja, præcis. Jamen, det er præcis det. Nå, det er ikke så meget det, vi skal snakke om. Vi skal virkelig snakke om, at han fra talerstolen, det er jo så muligt, du hørte det, at han sagde, at til de nye de finanslovsforhandlinger, vi også har snakket lidt om, der vil han altså simpelthen kratte sig fast, tage et anker med og sømme sig til væggene, og han skal smides ud. Jeg tror ikke, han sagde, at han vil sømmes til væggene, det finder jeg på. Men altså, han sagde, at jeg vil smides ud af de forhandlinger. Og der tænkte jeg bare, er det ikke i virkeligheden en lille indrømmelse af, at Lars Løkke havde ret med det der brede samarbejde, noget SV hen over midten, at Blå Blok, altså der er masser af ting, de kan samarbejde om. Og han slog sig i tøjet i valgkampen, fordi det skulle han lidt, men han kan godt selv se, jamen Socialdemokraterne sidder der med masser af mandater, og så gråt er det alligevel inde på midten, at der er masser, vi kan lave.
Jamen, jeg synes, at det er rigtig konstruktivt og fornuftigt, at hvis man siger, jamen, vi vil da bruge de mandater, man har til at arbejde hen over midten, frem for at sætte sig hen i hjørnet.
Men det var vel også det, Lars Løkke sagde.
Ja, men det her nu konkret sagde Søren Pape var, at det var i forhold til for eksempel politiet, i forhold til aftaler om sundhed. Det var nogle af de områder, hvor han mente, at der kunne man jo sandsynligvis godt lave noget med regeringen fremadrettet. Og der synes jeg da, det er ganske fornuftigt, at man ligesom bider sig fast og siger, at der skal virkelig meget til, før at vi går fra nogle forhandlinger, for eksempel om de her emner. Mm. Og jeg synes i det hele taget, at det er rigtig godt, at man prøver på at bruge mandaterne, man har, frem for at sætte sig hen i hjørnet.
Sonja?
Ja, jeg synes også, det er interessant. Jeg hæftede mig ved, at han primært sagde det i relation til at holde enhedslisten ude. Men jeg synes jo, det er interessant, at sammen med de konservative, så behøver de radikale ikke være med.
Er det en plan, du fremlægger nu? Jamen, i forhold til forståelsespapiret, så knager den lidt.
Hvis man kigger på det der med et tidligere tilbagetrækningsret til folkepension for dem, der er slidte, så kunne man jo godt forestille sig, at de konservative kunne gå ind, fordi det er de radikale jo ikke optaget af. Mm. Det står heller ikke noget om det i forståelsespapiret. Det står heller ikke, at man ikke må lave det. Det står bare ingenting om det i forståelsespapiret. Og derfor har Mette jo hele tiden sagt, at det er også en del af vores plan. Og jeg har jo hæftet mig ved, at Maja Mercado, hun har sagt, at der er for meget bøvl ved at få folkepension, når man også arbejder. Så hun har i hvert fald den opfattelse, at folkepensionen er ikke aftalebelagt i Folketinget, så man kan sagtens gå ind og gøre noget på det der område. Så jeg kunne da godt se for mig, at de konservative kunne... At man, hvis der kom en aftale med arbejdsmarkedets parter, sådan en trepartsaftale, at de konservative så kunne være med til at støtte op omkring det.
Mm-hmm. Jeg tror også, der er forskel på, hvilke politikområder vi opererer under. Det er klart, at handler det om salg af offentlig infrastruktur, så tror jeg ikke, Enhedslisten vil finde sig i, at der bliver lavet et andet flertal. Men handler det om nogle andre områder, hvor der er eksisterende forlig hen over midten, hvor Enhedslisten ikke er med? Det kunne være transport, det kunne være inden for finanssektoren, det kunne være alt. Så tror jeg, man har lidt længere line til regeringen, hvis det er nogle af de her hjørnesten, hvor de tidligere har slået sig lidt.
Om så siger jeg bare igen.
Det er i hvert fald mærkeligt at se, at de konservative stod uden for et område som retsvæsen og politi, hvis man gik ind og fandt nogle, prøvede på at finde nogle løsninger, nogle aftaler der, hvor man måske bedre kan forestille sig, at Enhedslisten måske har en lidt anden opfattelse.
Det forstår jeg godt. Det forstår vi alle sammen. Men når Mads siger det her med, at det afhænger af, hvad for nogle emner man diskuterer osv., det gør det hele jo. Det er jo klart. Men pointen er vel bare, at der er en kæmpestor klump af emner inde på midten, som de alle sammen kan blive enige om, hvilket også var Lars Løkkes pointe, fordi om det er, man siger, når man, jeg synes, vi skal lave et samarbejde hen over midten, fordi, som Lars Løkke sagde, der står nogle partier helt ud til højre stram kurs blandt andet. Det kan vi simpelthen ikke forsvare at gøre noget på, eller Pape siger, men vi er nervøse for, hvad kommunisterne ude i Enhedslisten vil, som de nogle gange kalder dem. Det er vel bare en konstatering af, at det der samarbejde inde på midten, det er jo ikke dødt, det er jo bare...
Nej, altså det udgør jo også, 80-90% af alt arbejde på Christiansborg, og det vil det også fortsætte med.
Der kommer mange brede aftaler, også fremadrettet.
Præcis.
Og jeg tror da også, hvis man havde set, at Stram Kurs var kommet i Folketinget, så tror jeg da også, man havde fundet ud af, at det måske... Der var andre partier, der var mere nærliggende at samarbejde med, end netop Stram Kurs.
Det må man da håbe.
Ja.
Så og nu vil sige, nu er vi i høje konjunkturtider, alting går godt, og der er øget råderum, og det ene og det andet, ikke? Man kan sige, at det er klart, når krisen rammer, når de svære beslutninger skal tages, så kigger du også ind mod midten, ikke? At svære beslutninger i krisetider skal have en eller anden bred forankring.
Men, Søren Mikkelsen, hvor meget vil man så skele til de her, nu siger du selv det her med, at det er nemt at få nogle ting på plads med de konservative, men den tidlige tilbagetræk.
Ikke nødvendigvis nemt.
Nå, men du nævnte selv, at den ligger sådan rimelig til højrebenet,
ja,
fordi...
Ja, det tænker jeg.
Lige den der. Ja. Og den er Enhedslisten jo nok også med på, men hvor ligger man snittet i forhold til Enhedslisten som støtteparti, og så hen over midten?
Altså, jeg har den forventning om, at der vil blive lavet mange ting hen over midten, som også rummer Enhedslisten. Og det, der er mange ting, der kan blive enige.
Men hvem skal give sig mest?
Jeg tror, det er et spørgsmål om dygtige forhandlere, at man kan se, at det er win-win for alle. Det er jo i virkeligheden det, der er det bedste. Det er, hvis alle kan se, ja, vi har alle sammen givet noget, men vi har også fået noget. Så er det bare nogle forskellige ting, man har fået.
Det skal jo være, hvis du skal sætte den på spidsen, altså hvis Enhedslisten skal vælge at gå ud af en forhandling, så skal de jo kunne true med at vælte regeringen, hvis de vil insistere på at holde konservative ude. Ja. Og så skal sagen jo netop handle om salg af offentlig infrastruktur eller et eller andet, der er i hjerteblod, og hvor Enhedslisten kan se sig selv gå frem i meningsmålingerne ved sådan et valg. Altså, og det er meget, meget få emner, som man kan sige, Enhedslisten har, altså, de har måske ikke det helt store at spille med, hvis regeringen vælger at kigge til højre i stedet for til venstre. Hvis de, altså, regeringen vil jo heller aldrig finde på at spille ud med salg af offentlig infrastruktur eller lignende.
Nej, og jeg synes jo også, at man kan... Jeg har da i hvert fald hæftet mig ved, at der er god stemning. Altså, der er god stemning imellem...
Det er jo ikke en given sag.
Nej, for det var der jo ikke... Vi havde jo en socialdemokratisk regering af navn i hvert fald, med Helle Thorning i spidsen.
Det sagde du ikke, jeg.
Med Helle Thorning i spidsen. Og der var jo ikke god stemning, men det er der nu. Alle føler sig godt behandlet. Vi er tilbage i kernesocialdemokratiske politik. Det oplever støttepartierne som trygt og godt. Så derfor er udgangspunktet jo godt. Og jeg tror også, at jeg har den forventning om, at der er en rummelighed i forhold til også at få andre partier med. Venstre og de konservative typisk. Måske ikke så meget Dansk Folkeparti, det tænker jeg sådan set ikke, at man vil beskæftige sig så meget med. Og måske heller ikke så meget Liberal Alliance. Men jeg tror da, at vi vil få, mange brede aftaler okay. også frem.
Men må jeg så ikke lige, for nu kan jeg ikke lade være med at spørge dig sådan, altså. Nu siger du det her med, at nu er I tilbage og har en rigtig socialdemokratisk regering, ikke? Ja. Skyldes det, at Helle Thorning var fejlkastet?
Ej, den diskussion gider jeg simpelthen ikke gå ind i. Hun var valgt af medlemmerne i 2005. Og så havde den formand, som vi selv havde valgt i partiet. Mm-hmm. Det kan vi ikke klandre andre for.
Men du siger, at det ikke var en rigtig socialdemokratisk regering? Jo.
Jeg følte mig ikke så godt tilpas i partiet i de år. Kan man sige det på den måde? Jeg føler mig godt tilpas.
Det kan man vel. Okay, Nå, men det er jo bare interessant, at vi kan sidde her og diskutere alt muligt med emnerne og det ene og det andet, men at det også kan komme ned til en så lille ting, at der var dårlig kemi mellem Johan Schmidt Nielsen og Bjarne Corydon. De to kunne åbenbart ikke lide hinanden, og det kan vælte så kæmpestort et læst. Det er vel også tenderende til uansvarligt.
Jeg tror, Mads og Helle, de ved det også. Det betyder ualmindelig meget, at der er god kemi i et forhandlingslokale.
Ja.
Hvis man skal opnå nogle resultater, så skal man kunne skabe den gode, tillidsfulde stemning i forbindelse med forhandlingerne. Ellers så får man ikke de gode resultater.
Men det er vel, tenderende til uansvarligt. Er det ikke det? Skal man som politiker, folkevalgt politiker, ikke kunne forvalte sit job således, at man siger, når man, jeg er sgu ikke så tosset med hende der, og hun er ikke tosset med mig, det ved jeg. Men vi har ligesom et højere mål end det her.
Jo, men det er jo også udfordringen. Ja. Altså, det er jo
udfordringen,
og en af de ting,
hvis den så vælter på nærmest på det?
Det her, det er jo et spørgsmål om at have respekt og tillid. Altså, du har jo også respekt for dine politiske modstandere.
Mm.
Så det er jo noget med at møde, at man møder hinanden på lige fod. Vi har en forhandling, vi har en opgave, det er en fælles opgave. Vi skal se, om vi kan finde ud af en fælles løsning.
Og der er også der er en dynamik, der også har ændret sig, hvor at man kan sige, går vi lidt længere tilbage i tiden. Men der var, man kan sige, logikken, at man blev belønnet for at lave politiske kompromiser. Det vil sige, at man kom ud fra forhandlingslokalet og sagde, at vi har givet lidt, og vi har tabt lidt, men vi har fået en fælles løsning. Hvor er det fantastisk? Hvor at i dag kommer du ud af et forhandlingslokale og har bare givet en millimeter af dagen. Det var ikke, hvad du sagde før. Og sådan, og så sagde, nej, men det er fordi, vi har lavet et politisk kompromis. Men der kommer man virkelig under beskydning.
Ja,
så man blev bare blev man bare belønnet i højere grad for at lave et politisk håndværk og en politisk fælles løsning. Hvor i dag, der bliver du lidt straffet for at have givet lidt.
Det er ikke kom ud af det. Det er altid
nu er jeg med på, at medierne kan jo være nogle drømme der, men det er jo ikke kun medierne. Der sidder jo også folk på den anden side og har en vis interesse i at så selv komme i medierne. Altså bruge medierne til at få solgt det modsatrettede budskab. Altså, der sidder også andre politikere og siger, men det var ikke det, I sagde, løftebrud. Altså det er vel ikke kun medierne, der sidder og...
Men vi får en af de der største test på, hvad den nye regering egentlig kan, i forhold til, når der skal forhandles om klimaet. Fordi forstår Mette Frederiksen faktisk at samle fra højre til venstre? Fordi nu er der jo lagt op til, at man også fra borgerlig side i hvert fald, det er en borgerlig parti, jeg gerne vil være med. Og der er heller ingen tvivl om, at Enhedslisten vil da vanvittigt gerne være med i et klima, fordi altså, man kan ikke forestille sig, at Enhedslisten står udenfor. Så der kommer jo lidt af en test på, hvor god er Mette Frederiksen egentlig til det her, kontra
Og vil det sådan, jeg bare lige sådan i forhold til den gode stemning og så videre sådan noget, er det så sådan en, den tager hun selv, eller vil hun sætte Dan Jørgensen til det, eller vil hun sige, det her, det er så vigtigt, det er simpelthen vores prestigeprojekt, at den tager jeg. Mor skal nok sørge for den gode stemning.
Som jeg husker det, så har hun jo faktisk sagt, at hun vil gerne tage, den store forhandling. På klimaloven. Men der er der ingen tvivl om, at Dan Jørgensen og også nogle af de andre ministre, de kommer jo til at levere grundarbejdet.
Det er så lidt stafetløb, ikke? Altså, hvor hun tager stafetten, og at der er udsigt til, at okay, nu kan man nå hinanden, og så tager vi lige en klinge op, ikke?
Ja. Han har også fået en meget central rolle i regeringen, Dan Jørgensen, i det hele taget, i forhold til udvalg og andet, og hvad han er med til, så man kan sige, at det er jo en noget anden rolle at have som miljø-, klima- og forsyningsminister, end en tidligere minister har haft på det område. Ikke? Så der er jo lagt op til at en form for et parløb.
Der er kommet en anden målestok på lovgivningen også, hvor det før kun var finansministerens og finansministeriets målestok, så er der nu der også kommet en klimaministers målestok, en lovgivning skal måles op på. Så det er meget interessant. Det er en helt ny,
det er bestemt
en helt ny udvikling.
Og om halvandet minut, der vil klokken bimle lige herover på, hvad han har sagt, den anden side af gaden, et par gader væk, 1240 K, Christiansborg, og så vil Mette gå på talerstolen. Jeg skriver lige, jeg noterer lige, jeg tjekker lige op på, hvis der er sidste bud, 60 kroner for cigaretter. Balance vil blive sagt 10 gange, så kan man sidde og tælle med derhjemme. Tag en slurk kaffe. Jeg vil ikke opfordre dig til druk. Det skal være kaffe, hver gang der bliver sagt balance. Muligvis Arne, helt sikkert ret og pligt. Mads, den der Greta der?
Jeg spiller på Greta.
Siger hun med eller uden efternavn? Siger hun bare, kører hun Greta, eller siger hun Greta Thunberg?
Nej, det er statsminister, så siger hun efternavn.
Ikke? Hun siger Greta Thunberg. Ja. Yes. Godt.
Arne, det er kun fornavn.
Præcis. Han hedder øvrigt Arne Juhl, hvis man sidder og spiller med derhjemme. godt.
Jamen, og bingo-pladerne kan hentes på...
De kan printes på det gode gamle folketing.se, som altid.
Ja.
Og der er... Jeg tror faktisk, vi har et par Lars Lykke-kopper til overs fra et par år siden. Og der skal man være velkommen. Man kan nærmest bare skrive ind, man behøver ikke at vinde noget. Vi har rigeligt af dem, så der er ingen problemer der. Det bliver spændende at se, hvad hun siger, og ikke mindst de følgende dages fremlægninger af finanslovsforslag og åbningsdebat. Jeg glæder mig som lille barn. Det bliver dejligt. Det og vi vender det selvfølgelig i næste uge her i Det Gode Gamle Folketing, hvor vi er tilbage. Tak til Sonja Mikkelsen, tak til Helle Schelle, tak til Mads Rømi. Tak for i dag. Podcasts findes som altid på radio247.dk. Det var alt for os. Tak for i dag.